Καλό μεσημέρι, καλό μήνα και καλό καλοκαίρι στους φίλους και φίλες ακροάτριες της ΕΡΑΣΠΟΡ. Είσαστε πάντα συντονισμένοι στην πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας. Μαζί θα πάμε μέχρι τις 2. Είναι η εκπομπή στον ήλιγκο της ταχύτητας. Και μαζί θα κάνουμε μια βόλτα στο μαγικό κόσμο της Φόρμουλα 1 κυρίως. Πάντα έχουμε ανοιχτά την προσοχή μας σε οτιδήποτε συμβαίνει στον μηχανοκινητό κόσμο. Βέβαια πάντα κοιτάμε και την αθλητική επικαιρότητα. Οπότε μαζί μέχρι τις 2. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας με SMS γράφοντας σπορ και ενώ και αποστολή στο 54160, με email στο aerasport χωρίς τάφ παπάκι ert.gr και στο γκρουπάκι aerasport που υπάρχει στο Viber. Στη ρύθμιση των ήχων, Κωνσταντίνος Παλιός, ο οποίος πρέπει να είναι ο μοναδικός που δεν έτρεξε να πάρει εισιτήριο για μια μεγάλη συναυλία που έρχεται. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια Βίβη Νικολοπούλου. Στο μικρόφωνο Νίκος Μοσχονάς. Πριν από το Grand Prix του Μονακό υπήρξαν διάφορα δημοσιεύματα τα οποία ήθελαν το Λάντο Νόρις να έχει κατάθλιψη και να σκέφτεται σοβαρά το ενδεχόμενο να αποσυρθεί από τη Φόρμουλα 1. Δεν ξέρω αν κάτι τέτοιο συνέβη και στο Χρήστο Σαράντο μετά τη συμβίωση μαζί μου σε αυτό εδώ το στούντιο και τις διαφωνίες που είχαμε, ποιες πίστες μας αρέσουν, ποιοι οδηγοί να μείνουν, ποιοι να φύγουν, και τον οδήγησαν να πάρει ένα αεροπλάνο και να φύγει μακριά. Ελπίζω να μην έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι έχει τηλεοπτικές υποχρεώσεις, θα είναι βέβαια μαζί μας, γιατί ήλιγκος χωρίς Σαράντο και διαφωνία δεν υπάρχει. Χτες είχαμε τις κατατακτήριες δοκιμές για τον ένατο αγώνα της χρονιάς, Ισπανία, Βαρκελόνη, Μονμελό, και είχαμε 1-2 από την McLaren, η McLaren που είχε να κάνει το 1-2 από το 1998 στη συγκεκριμένη πίστα. Τότε το μακρινό 1998 την πόλη είχε πάρει ο Μίκα Χάκινεν και τη δεύτερη θέση στο grid είχε ο David Coulthard. Με αυτή τη σειρά είχαν τερματίσει και στον αγώνα. Και νομίζω ότι κάτι τέτοιο εύχονται και οι φίλοι της McLaren, καθώς από το 2016 μέχρι τώρα έχουμε συνηθίσει το Grand Prix της Ισπανίας να το κερδίζει είτε ο Hamilton είτε ο Verstappen. Οπότε η McLaren θέλει να κάνει κάτι το διαφορετικό φέτος και να σπάσει αυτή την παράδοση. Από την pole position λοιπόν θα ξεκινήσει ο Όσκαρ Πιάστρη με McLaren, δεύτερος θα βρίσκεται δίπλα του ο Λάντο Νόρις, ενώ τρίτη θέση για τον Max Verstappen. Ήταν άλλη μια φορά κατατακτήριες που κρίθηκαν στο τέλος, στο παραένα. Αλλά αυτή τη φορά είχαμε ένα στατιστικό που έκανε την μεγάλη διαφορά και θα το συζητήσουμε μετά. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τον Όσκαρ Πιάστρη και το τι δήλωσε αμέσως μετά την λήξη των κατατακτήριων δοκιμών.
Yeah, it was good. I think the first half lap in particular was very strong. The second part of the lap was maybe not perfect, but it was clearly good enough. So I'll take it for sure. I felt very comfortable today in particular, but most of the weekend with the car, so it's been nice to deliver when it counts.
Νομίζω ότι το πρώτο μισό του γύρου ήταν ιδιαίτερα δυνατό. Το δεύτερο μέρος του γύρου μπορεί να μην ήταν τέλειο, αλλά ήταν σαφώς αρκετά καλό. Το δέχομαι, ένιωσα πολύ άνετα σήμερα, αλλά και τις περισσότερες ημέρες του Σαββατοκύριακου με το μονοθέσιο, οπότε είναι ωραίο να αποδίδω όταν χρειάζεται. Αυτό δήλωσε ο Αυστραλός μετά την λήξη των κατατακτήριων δοκιμών. Και πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο ομόσταυλός του, ο Λάντο Νόρις, και εκείνος μετά τις κατατακτήριες δοκιμές.
Run 1 was good. Was a good lap. Run 2 just a little bit more untidy. I still improved surprisingly. So I think it showed like with some of the mistakes that I made, I probably didn't expect to improve at all and I still did. So showed that the pace was easy there, just I just needed to tidy it up a little bit, but that happens sometimes. But still happy with P2. 1-2 for the team is a good result.
Η πρώτη προσπάθεια ήταν καλή, ήταν ένας καλός γύρος. Η δεύτερη προσπάθεια ήταν λίγο πιο ακατάστατη, έκανα κάποια λάθη, δεν περίμενα να βελτιώσω το χρόνο μου, αλλά τελικά τα κατάφερα. Είχα ρυθμό, αλλά έπρεπε να συγκεντρωθώ. Είμαι ευχαριστημένος με τη δεύτερη θέση. Το 1-2 για την ομάδα είναι ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα. Αυτές ήταν οι δηλώσεις του Όσκαρ Πιάστρη μετά το τέλος των κατατακτήριων. Και πάμε να ακούσουμε και τον τρίτο, τον Max Verstappen με Red Bull, τι δήλωσα αμέσως μετά.
We did extract a lot out of it. I'm happy at least to be ahead of the cars that were very close behind me. Yeah, it was of course unfortunately not really enough to fight for pole, but that was also not really I think expected going into qualifying.
Πήρα το μέγιστο που μπορούσα σήμερα. Είμαι ευτυχής τουλάχιστον που είμαι μπροστά από τα μονοθέσια που ήταν πολύ κοντά πίσω μου. Αυτό όμως δεν ήταν αρκετό για να μονομαχήσω για την pole position, αλλά κανείς δεν περίμενε κάτι τέτοιο για τις κατατακτήριες. Και νομίζω ότι οι δηλώσεις του Verstappen δείχνουν έτσι και μια απεσιοδοξία. Δεν περιμένουν ή δεν το δηλώνουν να είναι πολύ ανταγωνιστικοί. Γενικά στη Red Bull έχουν αρχίσει να ασχολούνται με άλλα θεματάκια νομίζω. Ο Verstappen βέβαια είναι στο παιχνίδι του τίτλου, αλλά φαίνεται ότι τους απασχολούν και άλλα πράγματα. Εκείνο που θα κρατήσω από την χθεσινή μάχη είναι ότι είχαμε το μεγαλύτερο χρονικά διάστημα, τη μεγαλύτερη απόσταση ανάμεσα στην πόλη και τη δεύτερη θέση για το φετινό πρωτάθλημα. Στην Ισπανία λοιπόν η διαφορά ήταν 209 χιλιοστά του δευτερολέπτου, στο Μπαχρέιν ήταν 168, στο Μονακό 109, στην Αυστραλία 84, στην Κίνα 82, στο Μαϊάμι 65, στην Ίμολα 34, στην Ιαπωνία 12 και στη Σαουδική Αραβία 10. Και γιατί το κρατάω αυτό? Γιατί νομίζω ότι δείχνει τη φετινή χρονιά πόσο πολύ κοντά είναι είτε οι teammates είτε διαφορετικοί οδηγοί. Οι αποστάσεις, ειδικά στους γρήγορους γύρους, στον ένα γύρο έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ. Σε ρυθμό αγώνα ίσως να συμβαίνει κάτι άλλο. Στον ένα γύρο όμως οι διαφορές έχουν μηδενιστεί σχεδόν. Από την άλλη, σε αυτόν τον αγώνα περιμένουμε να δούμε και τις νέες οδηγίες της FIA σχετικά με το πόσο εύκαμπτες είναι οι πτέρυγες και τι και πώς. Υπάρχουν καταγγελίες κατά καιρούς από διάφορες ομάδες ότι ειδικά η McLaren είτε χρησιμοποιεί ψεκασμό νερού στα ελαστικά, είτε έχει εύκαμπτες αεροτομές, είτε έχει ειδικά συστήματα φρένων που διαχειρίζονται τις θερμοκρασίες. Υπάρχει μια συζήτηση, πάντα ο πρώτος και αυτός που κυριαρχεί τραβάει περισσότερο τα βλέμματα. Συνέντευξη σχετικά με το θέμα έδωσε ο Ζακ Μπράουν στο Planet F1, Ο Αμερικανός τόνισε ότι ορισμένες ομάδες χρησιμοποιούν τις τακτικές αυτές να αφήνουν υπονοούμενα για άλλες ομάδες και είναι ένας τρόπος για να ασκήσουν και πίεση προς την FIA. Ο ίδιος δήλωσε ότι δεν έχουμε κάποια μαγική λύση. Οι ισχυρισμοί που κάνουν για το μονοθέσιό μας είναι ψευδείς και ανέντιμοι. Αυτό που κάνουν είναι ξεκάθαρα κινήσεις δεν μπορώ να το πω, από προσανατολισμού. Κλείνοντας, δήλωσε ότι αν κάποιος θέλει να καταγγείλει μια ομάδα, ας το κάνει επώνυμα, γραπτός και με στοιχεία. Και αν τελικά η FIA κρίνει ότι η καταγγελία ήταν βάσιμη, ας υπάρξουν συνέπειες. Δεν υπάρχει περίπτωση να είσαι πρώτος είτε στο πρωτάθλημα οδηγών είτε στο πρωτάθλημα κατασκευαστών και οι υπόλοιποι να μην ασχολούνται μαζί σου, να μην τραβάς τα βλέμματα και να μην ισχυρίζονται οι υπόλοιπες ομάδες ότι έχεις βρει ένα μαγικό τρόπο και το κάνεις αυτό. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Οι περισσότερες ομάδες δουλεύουν πάνω σε αυτά. Τρώνε πάρα πολύ χρόνο και πολύ χρήμα για να μπορέσουν να φτάσουν μέχρι την κορυφή. Από την άλλη, υπάρχουν πάντα σενάρια ότι ο Verstappen μπορεί να πάει εδώ, μπορεί να πάει εκεί, μπορεί να πάει αλλού. Όπως αναφέρουν όμως πληροφορίες του motorsport.com, πρόκειται σύντομα να ενεργοποιηθεί μια ειδική ρήτρα παραμονή στο συμβόλαιο του παγκόσμιου πρωταθλητή, η οποία εξαρτάται από τη θέση του στο φετινό πρωτάθλημα οδηγών. Η ρήτρα που περιλαμβάνεται στο μακροχρόνιο συμβόλαιο του Verstappen αναφέρει πως αν ο Ολλανδός βρίσκεται εντός των τεσσάρων πρώτων στη βαθμολογία μετά το Grand Prix της Αυστρίας, τότε το συμβόλαιό του για το 2026 ενεργοποιείται αυτόματα. Οπότε όποιοι μνηστήρες υπάρχουν για τον Verstappen θα πρέπει να περιμένουν αν όντως το δημοσίευμα ισχύει και το συμβόλαιό του ενεργοποιηθεί αυτόματα. Και βέβαια δεν είναι μόνο ο Verstappen από τη Red Bull που απασχολεί τα δημοσιεύματα. Δημοσιεύματα υπήρξαν και για τον Christian Horner, ότι και εκείνος θα μετακομίσει και ότι θα πάει κάπου αλλού. Σύμφωνα με αυτά τα δημοσιεύματα, ο πρόεδρος της Ferrari, ο Τζολ Έλκμαν, εκτιμά βαθύτατα τον Χόρνερ και έχει επιχειρήσει τον παρελθόν να τον φέρει στο Μαρανέλο. Ωστόσο, μιλώντας στο πλαίσιο του Grand Prix της Ισπανίας, ο Χόρνερ ξεκαθάρισε ότι φυσικά και είναι κολακευτικό να συνδέεσαι με άλλες ομάδες, αλλά η δέσμευσή μου είναι 100% στη Red Bull. Ήταν και πάντα θα παραμείνει για πολύ καιρό ακόμα. Ο ίδιος υπενθύμησε ότι έχει ανανεώσει το συμβόλαιό του μέχρι το τέλος του 2030 και έτσι ξεκαθάρισε ότι δεν πάει πουθενά. Βέβαια έκανε και το χιουμοράκι του. Τα ιταλικά μου είναι χειρότερα από τα αγγλικά του Φλάβιο Μπριατόρε. Πώς θα δούλευε όλο αυτό? Και ενώ βρισκόμαστε μόλις στον ένατο αγώνα. Ακόμα η καλοκαιρινή σεζόν για τη Φόρμουλα 1 είναι αρκετά μακριά, καθώς ο τελευταίος αγώνας είναι για πριν τις καλοκαιρινές διακοπές στις 3 Αυγούστου. Παρατηρούμε ότι έχουν αρχίσει και βγαίνουν διάφορα δημοσιεύματα, είτε για πιλότους, είτε για τους επικεφαλείς. Δηλαδή, είδαμε ότι υπάρχουν δημοσιεύματα για τον Χόρνερ. Υπάρχει ένα δημοσίευμα που λέει ότι ο Σουμάχερ, υπάρχει περίπτωση ο Μικ Σουμάχερ να επιστρέψει στη Φόρμουλα 1. Υπάρχει μια κινητικότητα στον κόσμο της Φόρμουλα 1 και κατά τη διάρκεια των αγώνων και πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές. Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε σε λίγο.
Era Sport 101,8. Of having only eyes for you, of letting you turn my crimson skies blue. The ground that's under you.
Στον ήλιγκο της ταχύτητας συνεχίζουμε και πριν από τη μουσική ανάσα σας έλεγα για το σενάριο που θέλει τον Σουμάχερ στη Φόρμουλα 1, τον Μικ Σουμάχερ. Βέβαια όλο αυτό περιλαμβάνει ένα γαϊτανάκι που αφορά τους οδηγούς της Αλπίν, έτσι. Η Αλπίν η οποία ξεκίνησε με τον Τζακ Ντούχαν, έτρεξε 6 αγώνες, δεν κατάφερε να πείσει, οπότε ανακοινώθηκε η προαγωγή του Κολαπίντο. Υπήρξαν υπόνοιες ότι και ο Κολαπίντο δεν θα είναι μέχρι τέλος τη σεζόν, ότι θα μείνει για 5-6 αγώνες. Φαίνεται ότι στην Αλπίν έχουν αποφασίσει ότι ανά 5-6 αγώνες θα αλλάζουν οδηγό μέχρι να βρουν αυτόν που τους κάνει. Σύμφωνα με αυστριακό site, ο Μικ Σουμάχερ θα μπορούσε να πάρει τη θέση του Κολαπίντο αρχής γενομένης από το αυστριακό Grand Prix, όταν λήξει και αυτή η υποτιθέμενη προθεσμία που του έχει δοθεί. Μένει να δούμε πόσους οδηγούς θα αλλάξει φέτος η Αλπίν. Και σας έλεγα στην αρχή της εκπομπής ότι ο Χρήστος πήρε το αεροπλάνο και έφυγε, δεν αντέχει είτε τις διαφωνίες μου, τις διαφωνίες που έχει μαζί μου, είτε την γκρίνια μου, όπως μου λέει κάθε φορά περιπεκτικά ότι γκρινιάζω και γκρινιάζω και γκρινιάζω. Παρόλα αυτά, είναι μαζί μας, έστω και μέσω τηλεφώνου. Καλό μεσημέρι, Χρήστο, και καλό μήνα.
Καλό μεσημέρι, Νίκο. Καλό μήνα με το γλυκό το λόγο πάντα.
Θα ξεκινήσουμε κατευθείαν με διαφωνία, με το καλησπέρα.
Στους ακροατές μας να πάει καλά, καλό καλοκαίρι, έτσι, που να προγραμματίζουν διακοπές τους.
Που δεν έχουμε, δεν έχουμε δει ακόμα καλοκαίρι, Χρήστο, μέχρι τώρα δεν έχουμε δει καλοκαίρι.
Εντάξει, μωρέ, θα δούμε. Τώρα λες και μας λείπει το καλοκαίρι στην Ελλάδα.
Έλα τώρα πες που δεν ακούει κανείς, όντως έχεις τηλεοπτικές υποχρεώσεις ή είπες τι να κάτσω με το Μοσχολά, να κάνω πάω να μπω σε ένα αεροπλάνο να φύγω, να γλιτώσω.
Όχι, μωρέ, έχουμε τα Βενιζέλια, σε λίγο η ώρα εδώ στις 5 η ώρα στα Χανιά. Θα είναι ένα από τα meeting που έχουν ενδιαφέρον, έτσι, οπότε είμαστε εδώ με τον Γρηγόρη τον Τάτση, τον Περικλή τον Μακρύ για αυτή τη μετάδοση. Ναι.
Ωραία. Λοιπόν, 2-6, μετά τις 6 στην ΕΡΤ 2 για να σας παρακολουθήσουμε.
5
με 7 στην ΕΡΤ 2. Οκ. Okay. Είδες εχθές...
ΕΡΤ 2 ή ΕΡΤ 3, είσαι σίγουρος στην ΕΡΤ 2?
Θα το κοιτάξω τώρα. Είδες εχθές κατά... κατατακτήριες?
Έχω ρίξει μια ματιά.
Ρίξει μια ματιά. Ναι. Ο επόμενος που φεύγει, ο Τσουνόντα, που πάλι δεν τα κατάφερε, θα μας χαιρετήσει και αυτός, πώς τον βλέπεις?
Κοίτα, ο Τσουνόντα γκρίνιαζε πάρα πολύ για το μονοθέσιο από το προηγούμενο αγώνα, γκρίνιαζε και σε αυτό. Ξέρεις, είναι πολλοί πια αυτοί που δεν μπορούν να παίξουν μπάλα μαζί με το Verstappen, τέλος πάντων, να τον πλησιάσουν ή να τον βοηθήσουν.
Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα? Ότι δεν υπάρχει τρίτο μονοθέσιο της Racing Bulls της δεύτερης ομάδας για να βάζει όποιον οδηγό δεν τους κάνει από την πρώτη ομάδα. Δηλαδή περιορίζονται στους δύο. Γιατί αν στείλουν πάλι τον Τζουνόντα εκεί, πού θα χωρέσουν όλοι? Δεν χωράνε όλοι.
Δεν ξέρω πραγματικά τι συμβαίνει στη Red Bull και γιατί ο Τσουνόντα, που τον έχουμε δει να είναι καλός οδηγός. Αν μπορεί ο ηχολήπτης μας να μειώσει το μεγάφωνο στο στούντιο, γιατί ακούω τον εαυτό μου, θα ήταν καλό. Λοιπόν, δεν μπόρεσε να βελτιωθεί ο Τσουνόντα καθόλου. Έμεινε τελευταίος, έτυχε φωτός πίσω από το Verstappen. Αυτό ήταν ένα βασικό πρόβλημα. Ο οποίος είχε το δεύτερο ταχύτερο γύρο και πλέον γίνεται ακόμη σαφέστερο ότι στη Red Bull διαιωνίζεται ένα πρόβλημα με το δεύτερο οδηγό. Σε αυτή την περίπτωση η διαφορά τους ήταν 6/10 του δευτερολέπτου, που είναι πάρα πολύ μεγάλη και είναι ένα θέμα, έτσι, και μια που ξεκινήσαμε έτσι να ρίξουμε μια ματιά. Αυτό έγινε στο Q1, έτσι, τελευταίος δεν ήταν ο Τσουνόντα ή κάνω λάθος?
Ναι, τελευταίος θα ξεκινήσει, τελευταίος, από την τελευταία θέση. Εντάξει,
ένα θέμα είναι και ο Φράνκο Κολαπίντο, έτσι, που αντιμετώπισε πρόβλημα με το αυτοκίνητό του όταν έβγαινε από το pit lane πριν βγει για τις τελευταίες δοκιμές στο Q1. Μπλόκαρε προσωρινά όσο ήταν πίσω του, μεταξύ αυτών νομίζω ότι ήταν και ο Σάινθ. Και τελικά έμεινε στο γραφείο ήδη στην άκρη του pit lane και πήρε τη 19η θέση εκκίνησης. Και διάβαζα μετά δηλώσεις του Μπριατόρε που έλεγε ότι καταρχάς θυμίζουμε ότι είχε πάρει τη θέση του Λόσον, έτσι. Και τότε όταν την πήρε, δεν ξέρω πόσο αυτό εσύ, ίσως Νίκο, να το ξέρεις
καλύτερα. Ο Κολαπίντο, όχι, δεν είχε πάρει. Του Ντούχαν είχε πάρει τη θέση, όχι του Λόσον.
Ντούχαν, συγγνώμη, όχι του Λόσον. Μπερδεύτηκες,
γιατί
ήταν ο Τσουνόντα. Ναι.
Είναι αυτές οι δύο ομάδες που αλλάζουν συνέχεια οδηγούς. Η Αλπίν και η Άρμπι.
Ωραία. Άλλο, ναι, ανεξάρτητα από αυτό, ήθελα να πω ότι τότε ο Μπριατόρη είχε πει ότι ο Κολαπίντο θα δοκιμαστεί για 5 Grand Prix. Έτσι το είχε θέσει. Βεβαίως στους τίτλους που λέγαμε, εμείς λέγαμε ότι ο Κολαπίντο αντικαθιστά τον Ντούχαν. Ο Μπριατόρ επανήλθε μετά από το χθεσινό και είπε «ΟΚ, σβήνουμε, δεν μετράει στα 5 στους 5 αγώνες στο Μονακό, γιατί είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση, οπότε ξεκινάμε από εδώ. Αν και νομίζω ότι πρέπει να είχε τρέξει και στην Ίμολα. Δεν ήταν έκπληξη για μένα το γεγονός ότι μια Williams έμεινε εκτός από την αρχή, γιατί έχουν δυσκολίες πάρα πολύ. Για μένα ήταν έκπληξη ότι έμεινε ο Κάρλος Σάινθ, με την έννοια ότι έπαιζε εντός έδρας και ήταν κακό αυτό και για τον ίδιο και για το κοινό. Ο Άλεξ Άλμπον ήταν ένατος ταχύτερος. Έτσι, μιλάμε πάντα για το Q1. Και από εκεί πέρα στο Q2.
Πάντως θα σε διακόψω για το Q1, να θυμίσω ταχύτεροι, Πιάστρι, Verstappen, Norris. Αυτοί οι τρεις οδηγοί παίζανε και στο Q1 και στο Q2 και στο Q3. Απλά η σειρά τους άλλαζε.
Ναι. Αυτό είναι ένα κομμάτι. Εντάξει, εγώ ξεκινάω συνήθως και λέω, ξέρεις, αυτούς που αποκλείονται, που μένουν έξω, και ειδικά, σωστά το έθεσες, ο πρώτος, ας πούμε, που ασχολείσαι, είναι Τσουνόντα. Στο Q2 και εκεί ήταν όντως, το δίδυμο της McLaren ήταν μπροστά. Ο Πιάστρι ήταν ελάχιστα ταχύτερος από τον Norris, ούτε ένα δέκατο του δευτερολέπτου. Verstappen λίγο πιο πίσω, δέκατος ο Γκασλί. Ο Γκαμπριέλ Μπορτολέδο της Ζάουμπερ είχε ένα εντυπωσιακό ξεκίνημα και ήταν στο πρώτο γύρο στην 11η θέση, αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό. Χατζά Άλντα πάρα πολύ δυνατός, ή Χάτζα, εν πάση περιπτώσει, κάποια στιγμή θα το συμφωνήσουμε, και μάλιστα μπήκε ανάμεσα στις δύο Φεράρι, στο Χάμιλτον και στο Λεκλέρ. Βέβαια, μιλώντας για τις Φεράρι και πηγαίνοντας στο Q3, θα ξεκινήσω από εκεί, γιατί μου έκανε εντύπωση που ο Λεκλέρ έκανε μόνο ένα γύρο, δεν πήγε για δεύτερο. Στην αρχή νόμιζα ότι κάτι δεν πήγε καλά, γι' αυτό δεν μπόρεσε, αλλά ο Βασέρ μας είπε μετά το τέλος των κατατακτηρίων ότι αυτό είχε να κάνει με τακτική της ομάδας για τα ελαστικά, για να έχει απόθεμα ελαστικών για τον αγώνα, γιατί όπως θα δούμε και αργότερα, μιλώντας για την πίστα της Καταλωνίας, είναι μια πίστα που τρώει ελαστικά, έτσι. Για πολλούς και διάφορους λόγους. Ο Όσκαρ Πιάστη έκανε ένα εκπληκτικό γύρο με μοβ χρώμα σε όλους τους τομείς στο Q3 και πήρε την pole position δικαίως. Δημιούργησε μια διαφορά 0,2 του δευτερολέπτου από τον Λάντο Νόρις. Verstappen, George Russell, ίδιο χρόνο, αλλά ο Verstappen τον είχε κάνει πρώτος, οπότε αυτός είναι στο P3 και ο Ράσελ στο P4.
Να, κάτι που δεν το είχα παρατηρήσει, τώρα το βλέπω που το είπες. Ναι. Δεν το είχα παρατηρήσει ότι έχουν ακριβώς τον ίδιο χρόνο.
Νομίζω ότι έγινε αυτό και στα ελεύθερα την Παρασκευή, όχι μεταξύ των δύο, αλλά δεν θυμάμαι, ήταν κάπως έτσι, που υποτίθεται όταν κάνεις ακριβώς τον ίδιο χρόνο, όχι υποτίθεται, μετράει αυτός που έχει κάνει πρώτος το χρόνο του συγκεκριμένου, ναι, και βγαίνει μπροστά. Τι άλλο, ο Φερνάντο Αλόνσο, ενώ αρχικά έχει κάνει τον πέμπτο καλύτερο γύρο, στη συνέχεια έπεσε στη 10η θέση. Υπήρξαν απειλητικά σύννεφα, αλλά δεν είχαμε βροχή κάποια στιγμή χθες, λίγο προς το τέλος εκεί της διαδρομής, και εν πάση περιπτώσει το θέμα είναι που γράφουν και όλοι, Νίκο, ότι και με τα νέα θέματα στο μπροστινό σύστημα του αυτοκινήτου, τις υποχρεωτικές αλλαγές δεν επηρέασαν τη McLaren. Έτσι, η McLaren ήταν και πάλι πάρα πολύ δυνατή, γιατί ήλπιζαν ότι εδώ θα είχαμε κάποιες ανακατατάξεις, όπως δυνατή σε Grand Prix, σε πίστες που έχουν στροφές, πώς να τις πούμε, μεσαίας ή υψηλής ταχύτητας, η Red Bull είναι καλή. Περιμένουμε δηλαδή το Verstappen, εγώ τουλάχιστον περιμένω να είναι πολύ, είναι πάντα ανταγωνιστικός, αλλά περισσότερο εδώ, να απειλεί δηλαδή σοβαρά τη McLaren. Θυμίζω ότι αυτή είναι η πίστα που είχε πάρει την πρώτη του νίκη, δεν ξέρω αν το είπες ήδη, το 2016 ως μικρό παιδί. Το 2016, τον ντεμπούτο του με τη Red Bull, είχε πάρει εκεί την πρώτη του νίκη και σήμερα στοχεύει στην τέταρτη συνεχόμενη νίκη του. Έχει κερδίσει δηλαδή και τα τρία προηγούμενα Grand Prix της Καταλωνίας. Δεν ξέρω αν έβαλε τις δηλώσεις νωρίτερα, γιατί δεν είχα τη δυνατότητα μου στα αεροπλάνα, δεν άκουσα το πρώτο.
Ακούσαμε δηλώσεις των απλώς τριών πρώτων.
Ήθελα να σημειώσω, δεν ξέρω στις δηλώσεις αυτές αν υπήρχε αυτό που ένας δημοσιογράφος τον αποκάλεσε παιδί του πάγου, επειδή είναι πάρα πολύ ήρεμος και πιάστηκε το αντιπαρήθε λέγοντας ότι απλώς δεν είμαι τόσο συναισθηματικός. Το οποίο για μας δεν είναι πρόβλημα, προφανώς θα είναι για τη σύντροφό του, ας πούμε. Πρόβλημα για μας δεν είναι πρόβλημα που δεν
Όχι,
είναι συναισθηματικός.
Όχι, το συγκεκριμένο δεν υπήρχε σε αυτό το απόσπασμα.
Καλά, ναι, και εσύ βάζεις έτσι κι αλλιώς τα αγωνιστικά που έχουν και πιο ουσία. Ναι, απλώς εγώ κρατάω και λίγο τα απ' έξω, γιατί έχουν και αυτά το ζουμί τους, ας πούμε.
Πάντως να σου πω ότι και στο παρελθόν υπήρχαν σχόλια για διάφορους οδηγούς ότι είναι ψυχροί, ότι έχουν κρύο αίμα κτλ. Και κατά περιόδους και αυτούς τους είδαμε κάποια στιγμή να έχουν εκρήξεις, να φωνάζουν. Ναι, ναι. Νομίζω ότι ο Πιάστρη ακόμα είναι και πολύ φρέσκο στη Φόρμουλα 1. Νομίζω ότι όσο περνάει ο καιρός και θα λυθεί, τον βλέπουμε όντως και στις δηλώσεις μετά είναι... Θέλει λίγο χρόνο, νομίζω.
Όχι, μπορεί να είναι και ο χαρακτήρας του έτσι. Γιατί υπάρχουν και άλλοι που είναι πολύ... Ας πούμε, ο Τσουνόντα είναι το αντίθετο. Φαντάζομαι ότι θα έχει γίνει.
Ο Τσουνόντα, όσο μπόι του λείπει, γιατί δεν είναι και το πρώτο μπόι, νομίζω ότι τόσο ταπεραμέντο έχει, έτσι, φωνάζει. Γενικά, ο Τσουνόντα είναι μια πολύ ιδιαίτερη... προσωπικότητα, νομίζω. Να δώσουμε μία τη σειρά που θα ξεκινήσουν τους χρόνους που πήραν χτες και μετά να σου σχολιάσω κάτι που ξέρω ότι είναι και από τα θέματα που σου άρεσαν, θυμάμαι, στο Drive to Survive. Λοιπόν, pole position για τον Oscar Piastri με McLaren, δεύτερος ο teammate του ο Lando Norris, τρίτη θέση για Verstappen, τέταρτος ο Russell, πέμπτος ο Hamilton, έκτος ο Αντωνέλη, έβδομος ο Λεκλέρ, όγδοος ο Γκασλή, ένατος ο Χάτζαρ. Από τη δέκατη θέση θα ξεκινήσει ο Φερνάντο Αλόνσο. Και από εκεί και πέρα έχουμε Άλμπον, Μπορτολέτο, Λόσον, Στρόλ. Ο Στρόλ δεν θα ξεκινήσει σήμερα. Η Άστον Μάρτιν θα τρέξει με ένα μονοθέσιο και θα εξηγήσουμε στη συνέχεια γιατί. 15ος χρόνος για τον Μπέρμαν. Χούλκενμπεργκ, Οκόν, Σάινθ, Κολαπίντο και στην τελευταία θέση ο Τσουνόντα. Και να εξηγήσουμε γιατί ο Λαντ Στρολ θα απουσιάζει από τον σημερινό αγώνα της Ισπανίας. Η Άστον Μάρτιν έβγαλε μία ανακοίνωση και αναφέρει ότι υπάρχει ένα ιατρικό πρόβλημα με τον Καναδό που θα τον κρατήσει εκτός. Η ανακοίνωση της ομάδας αναφέρει ότι κατά τη διάρκεια των τελευταίων 6 εβδομάδων ο Λανς αισθάνεται πόνο στο χέρι του και τον καρπό του, ο οποίος σύμφωνα με το ιατρικό του σύμβουλο σχετίζεται με την επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε το 2023.
Που είχε πέσει με το ποδήλατο.
Αυτό
πριν της...
που είχε πέσει και συζητάγαμε μαζί ότι παρόλο που είχε πέσει και είχε χτυπήσει, είχε κάνει ένα πάρα πολύ γρήγορο comeback.
Αλλά είδες... του κρατάει αυτό το πρόβλημα παρότι είχε πάει σε ειδικό, εντάξει, αλίμονο, έχει συνεχίζει και βέβαια το κακό για την ομάδα του και για τους ίδιους, έπρεπε να αποφασίσουν από πριν ότι δεν θα συμμετάσχει καθόλου ώστε να έχουν δεύτερο οδηγό, τον πληρωματικό.
Ναι, από τη στιγμή...
Αλλά τη στιγμή που μπήκε στις κατατακτήριες δεν μπορεί
σωστό,
να μπει άλλος οδηγός.
Πολύ σωστά, από τη στιγμή που πήρε μέσα στους κατατακτήριες ο Στρόλ, δεν έχει δικαίωμα να αντικατασταθεί από άλλον οδηγό, άρα η Άστον Μάρτιν θα τρέξει με ένα μονοθέσιο.
Καλά, όχι ότι έχει πάρει και βαθμούς η Άστον Μάρτιν φέτος, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι λίγο ρεσί, είναι κάτι χρόνιο, έπρεπε από πριν να το κάνουν για να τρέξουν με δύο οδηγούς.
Τώρα παραμένει άγνωστο εάν και κατά πόσο θα μείνει, πόσο καιρό θα μείνει εκτός δράσης ο Στρόλ. Ο επόμενος αγώνας είναι σε 2 εβδομάδες στην πατρίδα του και περιμένουμε να δούμε αν μέχρι τότε θα μπορεί να αγωνιστεί, θα είναι σε θέση να αγωνιστεί.
Αυτό το οποίο είδα εγώ επίσης, να ρίξω και 2 άλλα στο τραπέζι, στη Φεράρι καταρχάς ο Χάμιλτον ξεπέρασε τον Λεκλέρ μόλις για δεύτερη φορά στη σεζόν σε κατατακτήριες, στις κατατακτήριες και μόνο 2 από τις 10 ομάδες της Φόρμουλα 1 έκαναν ταχύτερους χρόνους φέτος σε σχέση με πέρυσι και θυμίζω ότι πέρυσι το ισπανικό Grand Prix είχε διεξαχθεί 3 εβδομάδες αργότερα. Παρ' όλα αυτά η ζέστη ήταν περισσότερη τώρα σε σχέση με πέρυσι και αυτό έπαιξε το ρόλο του. Ζέστη, τραχιά πίστα, σημαίνει προβλήματα πολλά στα ελαστικά, πιο συντηρητική οι οδηγοί για να έχουν αποθέματα. Αυτά είναι, ας πούμε, κάποια δεδομένα για τη συγκεκριμένη πίστα. Τι ήθελες να μου πεις που είχε σχέση με το drive του Survivor?
Αυτό θυμάμαι που συζητάγαμε μαζί, που σου είχε κάνει εντύπωση πως παρόλο που ο Στρόλ είχε πέσει με το ποδήλατο, είχε γυρίσει τόσο γρήγορα και πως κατευθείαν μπήκε στο μονοθέσιο και θυμάσαι ότι με πόνους έτρεχε και έλεγε ότι πονάω, αλλά παρόλα αυτά έτρεξε.
Εκεί είχε αναπτύξει ένα προσωπικό, όχι προσωπικό μύθο, είναι υπερβολή αυτό που λέω. Τέλος πάντων, αρχίσαμε να λέμε: OK, το παλικάρι είναι καλός οδηγός, δεν είναι μόνο εξαιτίας του πατέρα του εκεί.
Ναι, γιατί... όταν είχε πάθει τέτοια ζημιά στο χέρι και μετά από λίγο, δύο εβδομάδες, τρεις, ήταν σχετικά πολύ σύντομο το χρονικό διάστημα που επέστρεψε. Μπήκε μέσα και νομίζω είχε πάρει και βαθμούς εκείνο. Ήταν καλή εμφάνισή του.
Ναι.
Γι' αυτό το είχαμε συζητήσει.
Είχε πάρει, ναι, σίγουρα. Δεν θυμάμαι τώρα πόσους και τι είχε κάνει. Δεν νομίζω ότι είχε ανέβει βάθρο.
Όχι, αλλά... βάθρο δεν είχε ανέβει, αλλά ήταν μέσα στους βαθμούς. Και βλέπεις, επειδή
είχε κάνει κάτι πολύ καλό.
Επειδή το συζητάγαμε τότε και λέγαμε «Wow, γύρισε και σε σύντομο χρονικό διάστημα», πώς όλο αυτό ίσως του βγαίνει και boomerang, γιατί δεν ξέρω, αυτό το κρίνει το ιατρικό του επιτελείο. Ναι. Δεν πέρασε το διάστημα που έπρεπε ώστε να επιστρέψει, το επιβάρυνε, έκανε κάτι. Δηλαδή βλέπεις ότι αν έναν τραυματισμό δεν τον αντιμετωπίσει σωστά, μπορεί να σου έρθει σχεδόν 2 χρόνια ξανά στην επιφάνεια.
Ναι, και οι συνθήκες για τους πιλότους δεν είναι απλές, είναι υψηλότερου αθλητισμού, υψηλότατου αθλητισμού, δηλαδή πολύ μεγάλη ένταση, μπορεί να φαίνεται πάρα πολύ, έλα μωρέ και εγώ οδηγώ γρήγορα το αυτοκίνητό μου, αλλά είναι διαφορετικές οι καταπονήσεις από όσο μπορούμε να φανταστούμε, είναι πολύ μεγαλύτερες για το σώμα, για οποιοδήποτε μέλος του σώματος.
Επειδή η πίστα στη Βαρκελόνη... δεν ξέρω αν θα μείνει ή θα φύγει. Σου αρέσει η πίστα? Γιατί πάντα έχουμε εμείς τη διαφωνία αν θα σ' αρέσει, δεν σ' αρέσει και ποια σ' αρέσει.
Γιατί
νομίζω ότι θα συμφωνήσεις, αφού σου αρέσει, συμφωνείς με τον Φερνάντο Αλόνσο που λέει ότι η Βαρκελόνη θα παραμείνει στη Φόρμουλα 1 για άλλα 20 με 30 χρόνια. Έκανε μία δήλωση, βέβαια λογικό να κάνει. Στην Ισπανία... έχουν 2 τοπικούς ήρωες στο σημερινό Grand Prix, τον Κάρλο Σάινθ και φυσικά τον Φερνάντο Αλόνσο.
Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι σίγουρα του χρόνου θα έχει η Ισπανία 2 πίστες και τη Βαρκελόνη και τη Μαδρίτη.
Και τη Μαδρίτη, ναι.
Θεωρώ εξαιρετικά αμφίβολο να είναι η Βαρκελόνη σε 2 χρόνια. Τελειώνει το συμβόλαιο την άλλη χρονιά και οι περισσότεροι λένε, επειδή μπήκε τη Μαδρίτη, ότι δεν θα είναι τη Βαρκελόνη.
Δεν ξέρω. Αυτό ήθελα να συζητήσουμε. Δεν είναι πολύ η Ισπανία να έχει 2 αγώνες στο καλεντάρι? Δηλαδή, okay, η Αμερική έχει 3 αγώνες, αλλά είναι και η Αμερική. Εντάξει, έχει ένα πληθυσμό τεράστιο. Όχι ότι θέλω να μειώσω την Ισπανία, αλλά τώρα είναι η Ισπανία για να έχει 2 Grand Prix.
Κοίτα, ότι είναι, αλλά δεν ξέρω αν είναι σωστό να έχει τη στιγμή που η Βρετανία, που είναι η μάνα, ας πούμε.
Αυτό ακριβώς θα σου έλεγα. Αυτό θα σου έλεγα. Δηλαδή μετά δεν θα ξεσηκωθούν.
Και οι δύο θα είναι μια χαρά, θα είναι μια χαρά. Μεγάλη χώρα είναι, δεν έχουν θέμα, αλλά αντιστοίχως θα μπορούσαν να υπάρχουν 2 πίστες και στη Μεγάλη Βρετανία και αλλού. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν 3. Αυτή τη στιγμή.
Και στο λέω γιατί δεν υπάρχει προς το παρόν κάποια είδηση ότι θα αυξηθούν οι αγώνες και άλλο. Δηλαδή δεν έχει προκύψει.
Εντάξει,
από κάπου.
Πού να πάνε, Νικό? Δηλαδή είναι πάρα πολύ. Μιλάμε, ξέρεις, και για τους πιλότους. Δεν είναι πολύ εύκολο. Πού να πάει, ας πούμε. Πόσα Grand Prix να γίνονται επιτέλους? Και αυτοί πρέπει κάπου να σταματάνε. Να πω 2 πράγματα για την πίστα.
Φυσικά. Τι με ρωτάς?
Λοιπόν, το Ισπανικό Grand Prix μπορεί να είναι ο εντός έδρας αγώνας για το Σάινθ και τον Αλόνσο, αλλά είναι εκεί ο έδαφος, να θυμίσουμε, για το μεγαλύτερο κομμάτι των πιλότων. Γιατί θυμίζω ότι εκεί οι ομάδες συχνά περνούν χειμερινές δοκιμές. Έτσι, αυτό δεν γίνεται, δεν πάνε στην Καταλωνία πολλές φορές.
Ακριβώς. Είναι μια χώρα που βοηθάει πάρα πολύ λόγω καιρού. Οπότε πολλές ομάδες επιλέγουν τη συγκεκριμένη πίστα, δηλαδή δεν θα χαθεί.
Σκέψουν να την κρατήσουν μόνο γι' αυτό. Λοιπόν, η πίστα άλλαξε εν ώψη του Grand Prix του 2023. Ένα από τα μεγαλύτερα θέματα ήταν η κατάργηση ενός chicane στον τελευταίο τομέα που είχε εισαχθεί το 2007 για λόγους ασφαλείας, αλλά άκουγα και το δικό σου τον Στέλλα που έλεγε ότι πλέον τα μονοθέσια μπορούν να αντέξουν τέτοιες στροφές υψηλής ταχύτητας, είναι πολύ διαφορετικά, πολύ πιο βαριά από ό,τι ήταν στο παρελθόν. Βεβαίως, Στέλλα, μίλαγε για μια 20ετία πριν και όχι... Α, θα μου πεις το 2017, 18 χρόνια πριν. Ακόμα και διάβαζα κομμάτια από εδώ και από εκεί ότι το Σικουίντε Μπαρτσελώνα, Καταλούνια όπως λέγεται, φαίνεται να έχει μετρημένες μέρες. Αυτό εκτιμούν οι περισσότεροι. Περισσότεροι εκτιμούν ότι δεν θα είναι στο καλεντάρι του 2027. Έχει 66, ο αγώνας έχει 66 γύρους, 4,66 χιλιόμετρα η πίστα. Η συνολική απόσταση που πρέπει να διανύσουν τα μονοθέσια είναι 307,64 χιλιόμετρα, 2 DRS ζώνες, 14 στροφές και ρεκόρ γύρου από πρόπερση από το Verstappen. Έτσι, το 2023 λέγαμε ότι έχει κατακτήσει τις νίκες στα 3 προηγούμενα. Η πίστα αυτή έχει κατασκευαστεί όχι από τα αρχαία χρόνια, ενώ από τότε που έχουν κατασκευαστεί πολύ παραδοσιακές που βλέπουμε στη δεκαετία του 40, του 50 κλπ. Και κάποιες ακόμα το νωρίτερα.
Το 91 νομίζω ήταν το πρώτο Grand Prix.
Μπράβο.
Το 91.
Ήταν στο πλαίσιο της ανάπτυξης που έγινε στη Βαρκελόνη για τους Ολυμπιακούς Αγώνες το 1992. Δεν υπάρχει Φόρμουλα 1 στους Ολυμπιακούς, αλλά στο πλαίσιο αυτό έγιναν πολλές αθλητικές αναβαθμίσεις στην πόλη. Τα πρώτα αυτοκίνητα που βγήκαν στην πίστα το 1991 ήταν ένα ισπανικό πρωτάθλημα αυτοκινήτων τουρισμού, έτσι το είπαν, και δύο εβδομάδες αργότερα, όπως είπες, η Φόρμουλα 1 το δοκίμασε για μια βόλτα και ξέρεις ποιοι κάναν την πρώτη βόλτα κόντρα, ρόδα-ρόδα.
Ποιοι κάναν
ο Νάιτζελ Μάνσελ και ο Άιρτον Σένα. Αυτοί οι δύο έκαναν την πρώτη κόντρα στη συγκεκριμένη πίστα που θα δούμε σε λίγο να αγωνίζονται και οι σύγχρονοι τροχό με τροχό, ευθεία κλπ. Μην με ρωτήσεις ποιος νίκησε, δεν ξέρω.
Όχι, δεν θα σε ρωτούσα, απλά σκέφτομαι πόσο τυχερός να είσαι εκεί να βλέπεις πριβέ μια κόντρα μεταξύ Μάνσελ και σένα.
Και ναι, πραγματικά.
Και σε μια πίστα καινούργια έτσι, που δεν είχε δοκιμαστεί.
Όπως λέγαμε, είναι μια ακούστα που περιλαμβάνει ένα μείγμα στροφών μεσαίας και υψηλής ταχύτητας, όπως και η τελική ακολουθία και στροφή 3, ένα σημείο που οι ομάδες μπορούν να κατανοήσουν καλύτερα την ισορροπία χειρισμού ενός αυτοκινήτου, και εκεί αισθάνεται αρκετά δυνατή από ό,τι διάβαζα η Red Bull και με τις δηλώσεις, να δούμε αν αυτό θα βγει. Το Τσουνόντα δεν βγήκε. Το τελευταίο σικέιν στο τομέα εισήχθη αρχικά ως μέτρο ασφαλείας, αλλά τα σημερινά αυτοκίνητα, όπως έλεγε ο Στέλλα που σου έλεγα πριν, μπορούν να ανταπεξέλθουν σε γρηγορότερες στροφές και είναι πιο βαριά. Οπότε αυτή. Το παιχνίδι της προσπέρασης εδώ υφίσταται. Δεν είναι όπως στις προηγούμενες δύο πίστες. Καλά, στο Μονακό είναι ανύπαρκτο, στην Ήμολα δύσκολο. Είναι, η πίστα της Βαρκελόνης είναι γνωστή για την υψηλή φθορά των ελαστικών λόγω της υψηλής ταχύτητας, της τραχιάς επιφάνειας της πίστας και βέβαια της ζέστης που συνήθως έχει στη Βαρκελόνη. Και λέγεται, δεν ξέρω τώρα, δεν έχω δει ακριβή θερμοκρασία, αλλά είναι υψηλή η θερμοκρασία, παρότι είμαστε ακόμα νωρίς, είμαστε 1η Ιουνίου, έλεγα και νωρίτερα ότι το περσινό έγινε προς το τέλος, το 3ο δεκαήμερο του Ιουνίου. Και λογικά θα έπρεπε να έχει περισσότερη ζέστη, αλλά δεν είχε. Παραδοσιακά είναι ένα Grand Prix που έχει δύο στάσεις στα pit, αλλά θα μπορούσε να μετατραπεί σε ένα σχέδιο τριών στάσεων ανάλογα με τη φθορά των ελαστικών, και αυτό έχει σημασία να το δούμε. Βλέπω ότι το ένα στατιστικό ότι το 2023, Νίκο, είχαμε 49 προσπεράσεις.
Είναι πίστα που δίνει προσπεράσεις και δίνει
θέμα. Και πέρυσι 48 ήταν μια λιγότερη,
σε αυτό, έτσι. Σε αυτό που είπες πριν, επειδή ακριβώς υπάρχει αρκετή φθορά στα ελαστικά και επειδή βλέπω τώρα και τις στρατηγικές που ανακοίνωσε η Pirelli, έχει δώσει τέσσερα σενάρια με τέσσερα διαφορετικά σενάρια. Και τα τέσσερα είναι με δύο αλλαγές. Είτε να ξεκινήσεις με μαλακή γόμα για να πας σε μέση και να πας είτε ξανά σε μαλακή, είτε σε μέση, είτε σε σκληρή. Και υπάρχει και το σενάριο να ξεκινήσεις με μέση γόμα, σκληρή και μετά μαλακή. Και τα τέσσερα σενάρια που δίνει η Pirelli είναι με δύο pit stop. Έτσι, γι' αυτό που έλεγες πριν. Mm-hmm. Φαίνεται λοιπόν ότι θα πάμε σε στρατηγική δύο pit stop.
Mm-hmm. Πέρυσι είχε γίνει μια λιθαλέα μάχη μεταξύ του Verstappen και του Norris. Ο Norris ξεκίνησε ως συνήθως με λαθάκι. Έκανε απώλεια θέσεων στην πρώτη στροφή πέρυσι, αλλά ήταν πολύ δυνατός στη συνέχεια. Παρ' όλα αυτά, κατάφερε να κρατηθεί ο Verstappen.
Τι περίεργο, τι περίεργο. Λοιπόν, να σου διαβάσω ένα μήνυμα, γιατί έχουν απορία οι ακροατές. Ο Μανώλης, ο γνωστός Μανώλης, ο οποίος είναι φανατικός, λέει καλησπέρα.
Και είναι εδώ στην Κρήτη.
Ναι, και είναι στην Κρήτη. Καλησπέρα, καλό μήνα και ακόμα καλύτερο καλοκαίρι σε όλους. Απόνο Χρήστο σήμερα. Ορίστε.
Ναι, σε ψάχνω. Μανώλη, είμαι κοντά σου εδώ που είσαι εδώ, Χανιά.
Σε ψάχνουν. Σε ψάχνουν.
Ναι, εντάξει. Χαίρομαι πολύ να έχουμε όλοι καλό καλοκαίρι. Εντάξει, εμείς έτσι αλλιώς εκεί θα είμαστε. Κάθε Κυριακή θα έχουμε την εκπομπή. Εκτός από τη διακοπή που θα έχει τον Αύγουστο, εκεί θα έχουμε μια μετά τις 2-3 Αυγούστου που είναι το Grand Prix το τελευταίο. Και θα πάμε μετά τέλη Αυγούστου. Έτσι, κάπως έτσι περίπου το σχέδιο. Λέει για την εκπομπή. Θα το δούμε και στην πορεία, έτσι.
Μάλιστα. Χρήστο, έχουμε χρόνο. Πρέπει να σε αποδεσμεύσω, γιατί πρέπει να πάμε σε ένα αθλητικό δελτίο ειδήσεων.
Ωραία, αν θέλεις με παίρνεις μετά.
Ωραία,
ναι.
Ωραία.
Δεν έχω θέμα.
Να πάμε λοιπόν να ακούσουμε το αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε σε λίγο.
Telling me to go home, but it's been a long time since I felt this good on my own. Lot of years went by with my hands tied up in your ropes, forever and ever, no more. The midnight sky is the road I'm taking.
Baby. one. Oh no.
Στον ήλιγκο της ταχύτητας, μέρος δεύτερο, θα πάμε μαζί μέχρι τις 3 ακριβώς, στη ρύθμιση των ήχων Κωνσταντίνος Παλιός, στη δημοσιογραφική επιμέλεια Βίβη Νικολοπούλου, στο μικρόφωνο Νίκος Μοσχονάς και Χρήστος Αράντος που είναι μαζί μας έστω και από την Κρήτη. Και Χρήστο, η Βαρκελόνη είναι σημαντική και για την Mercedes, καθώς θέλουν στη Βαρκελόνη να αξιολογήσουν τις αναβαθμίσεις στο περιθώριο του Grand Prix. Είχαμε δηλώσει από το Wolf, να θυμίσουμε ότι δεν είχαμε καλές εμφανίσεις από τη γερμανική ομάδα τόσο στην Ιταλία όσο και στο Μονακό, και σχετικά με αυτό ρωτήθηκε ο Toto Wolf, ο οποίος απάντησε ότι πιέζουμε για να βελτιώσουμε την απόδοσή μας, και η νέα τεχνική διρεκτίβα της FIA όσον αφορά την ευκαμψία της εμπρός πτέρυγας θα δημιουργήσει νέα δεδομένα. Περιμένουν να δουν αν θα δημιουργήσει, μέχρι τώρα δεν έχει φανεί κάτι τέτοιο. Και συνεχίζοντας δήλωσε ότι η πίστα αυτή αποτελεί ένα καλό τεστ όσον αφορά τις δυνατότητες των μονοθεσίων, καθώς έχει στροφές χαμηλής, μεσαίας και υψηλής ταχύτητας. Θα είναι χρήσιμο τεστ για να αξιολογήσουμε τις πρόσφατες αναβαθμίσεις μας και τη θέση που κατέχουμε απέναντι στους αντιπάλους μας. Αυτά ανέφερε ο επικεφαλής της Mercedes.
Ο Wolf ίσως για την ομάδα του περισσότερο, γιατί για τις άλλες λειτουργήσε όχι τουλάχιστον αρνητικά, γιατί όταν είσαι πίσω αυτό που προσδοκάς είναι αφενός να ανέβεις εσύ, να πέσουν και λίγο οι άλλοι. Εγώ αυτό καταλαβαίνω, γιατί όντως η Mercedes τα δύο τελευταία δεν τα πήγε καθόλου καλά. Εντάξει, κατά τα κτίρες τα πήγε καλά με τον Ράσελ κυρίως. Νομίζω και ο Αντωνέλη τα πήγε, ήταν στο Q3 και δεν θυμάμαι όμως τη θέση την οποία
θα σου πω
ήτανε.
Αμέσως τώρα που είναι ο Αντωνέλη.
Ήταν ανάμεσα στις Φεράρι.
Είναι έκτη θέση. Τέταρτος ο Ράσελ, έκτος ο Αντωνέλη. Είναι σε καλή
μπροστά
θέση.
Μπροστά από το Λεκλέρ. Ναι, μπροστά από το Λεκλέρ, ο οποίος είπαμε ότι έκανε ένα γύρο. Και εδώ είναι ένα θέμα, ότι κατά τα κτίρες πολύ διαφορετική ιστορία από τον αγώνα. Και γι' αυτό το λόγο και ο Βασέρ επέλεξε να πάει πιο συντηρητικά με τα ελαστικά στις κατατακτήρες, γιατί ας πούμε η Ferrari ειδικά είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα που στις κατατακτήρες δεν τα πηγαίνει καλά και τα πηγαίνει πολύ καλύτερα στους αγώνες. Χωρίς να έχει κάνει τρομερά πράγματα, αλλά υπάρχει διαφορά.
Αν δεν βρούνε κάτι να κάνουν εκεί στη Ferrari τα δικά τους και να τα ενισχύσουν.
Ναι, αλλά σκέψου πόσες φορές στις κατατακτήρες δεν τα πήγαν καλά και κερδίσαν πάρα πολλές θέσεις στον αγώνα. Είναι μια διαφορετική ιστορία.
Νομίζω πάντως ότι ο Wolf έχει κάνει αυτό το σχόλιο, γιατί στην βαθμολογία των κατασκευαστών, ναι μεν η McLaren είναι στους 319, από εκεί και πέρα όμως έχουμε ένα μίνι πρωτάθλημα για τη δεύτερη θέση.
Ναι,
καθώς η Mercedes έχει 147, η Red Bull 143 και η Ferrari 142. Αυτές οι τρεις ομάδες είναι πάρα πάρα πολύ κοντά, δηλαδή η διαφορά είναι μικρή και πρέπει... Okay, αν συνεχίσει έτσι η McLaren θα πάρει τον τίτλο, αλλά αυτό που συζητάγαμε και την Τρίτη μαζί στην εκπομπή στον κόσμο μας, ότι είναι πολλά τα λεφτά που εξασφαλίζεις με τη δεύτερη ή τρίτη θέση, οπότε η Mercedes ναι μεν είχε τα κακά αποτελέσματα, αλλά θέλει να πάρει μια καλή θέση, δηλαδή αν μείνει στη δεύτερη θέση είναι το ιδανικό για τους Γερμανούς.
Ναι, εγώ πάντως έχω στο μυαλό μου πάντα, ανεξάρτητα αν έχει ξεφύγει η McLaren, ότι ναι μεν κοιτάνε αυτή τη μάχη σε δεύτερο επίπεδο, αλλά ο στόχος ο απότερος βελτιώσεων που γίνονται είναι για να μειώσουν την απόσταση από τον πρώτο. Ενδεχομένως όχι βαθμολογικά, γιατί δεν μπορεί να γίνει άμεσα, τουλάχιστον όσον αφορά την ικανότητα του, τη δυνατότητα που δίνει στον οδηγό το μονοθέσιο. Δηλαδή δεν μπορώ να πιστέψω ότι η Mercedes δεν έχει στο μυαλό της ότι θέλει να ανταγωνιστεί τη McLaren. Ανεξάρτητα αν αυτό αυτή τη στιγμή μπορεί να είναι σχετικά ουτοπικό για το άμεσο μέλλον.
Είναι το μόνο σίγουρο, αλλά δεν ξέρουμε και το πώς θα γυρίσουν οι ομάδες μετά το καλοκαιρινό break. Έτσι, ναι, δηλαδή, έχουμε δει πολλές φορές να υπάρχουν αλλαγές μετά το καλοκαιρινό break.
Κοίτα, μεταξύ μας, αν γίνει οτιδήποτε άλλο εκτός από την κατάκτηση του πρωταθλήματος κατασκευαστών από τη McLaren, θα είναι τεράστια έκπληξη, έτσι δεν το συζητάμε. Δεν θεωρεί, νομίζω, κανείς. Έχει περάσει ένα πολύ ικανό μέρος της σεζόν. Δεν είναι δηλαδή ότι έχουμε 4 αγώνες, 3. Είναι σε λίγο θα φτάσουμε, έχουμε ξεπεράσει το 1/3 του πρωταθλήματος και πηγαίνουμε για τα μισά Grand Prix, ας πούμε, και έχει δείξει πόσο καλύτερη είναι και έχει πάρει και μεγάλη διαφορά κλπ. Αλλά όταν βρίσκεσαι σε τέτοια θέση και είσαι Mercedes, εγώ λέω ότι κάνεις αναβαθμίσεις οι οποίες έχουν η κατεύθυνση για να βελτιώσει το μονοθέσιό σου με σκέψη στον πρώτο και όχι στο δεύτερο και στον τρίτο. Αυτό λέω, αν είσαι τέταρτος ή τρίτος, ας πούμε.
Συμφωνώ.
Στο δεύτερο και στο τέταρτο. Τώρα τι θα βγει στη μάχη μεταξύ τους, αυτό είναι αμφίροπο. Δεν φαίνεται κανείς να ξεχωρίζει, γι' αυτό άλλωστε είναι και τόσο κοντά. Ο Verstappen ξεχωρίζει, αλλά δεν έχει συμπέφτει.
Ξέρεις ποιο είναι το μειονέκτημα. Υπάρχει ένα μειονέκτημα το οποίο το έχει δυστυχώς η Red Bull. Ότι μέχρι τώρα ουσιαστικά αγωνίζεται με ένα μονοθέσιο. Δηλαδή μπορεί να βοηθήσει λίγο και ο Τσουνόντα, αλλά ο Τσουνόντα να βοηθήσει φέρνοντας έναν, δύο, τρεις, πέντε βαθμούς. Δεν φέρνει βαθμούς. Ενώ οι υπόλοιπες ομάδες, τόσο οι Mercedes όσο και η Ferrari, συνήθως έχουν καλύτερα πλασαρίσματα οι δύο οδηγοί.
Και ποια είναι η επόμενη επιλογή για τη Red Bull για το Horner? Δηλαδή, okay, ο Τσουνόντα σήμερα ξεκινάει από το P20, σωστά,
τελευταίος.
Ωραία. Είναι αρκετά πιθανό να μην βαθμολογηθεί.
Ξέρω εγώ, ξεκινήσανε με Λόσον, συνεχίζουν με Τσουνόντα.
Τι, και πού θα πάει?
Να στείλουν τον Τσουνόντα πίσω και να βάλουν και τον Χάτζαρ, να κάνουν τρεις αλλαγές μέσα στο χρόνο, να δοκιμάσουν και τους τρεις οδηγούς.
Ο Χάτζαρ πάντως φωνάζει πολύ δυνατά ότι είμαι εδώ. Υπάρχει ο Ρικιάρντο, μπορεί να τον καλέσουν πίσω.
Ναι, θες πάλι να διαφωνήσουμε. Έχω πει όχι άλλο Ρικιάρντο. Ναι,
εντάξει, το λέω σχημαλό. Δεν νομίζω ότι υποτίθεται τέτοιο θέμα, αλλά ο Χάτζαρ είναι πάρα πολύ καλός.
Συμφωνώ.
Αλλά όταν μπαίνεις με ένα μαγικό τρόπο πίσω από το Verstappen, κάτι γίνεται. Δεν ξέρω.
Όντως αυτό. Δηλαδή και ο Τσουνόντα ήταν καλός στην Racing Bulls.
Και φέτος ήταν. Ναι.
Και φέτος ήταν. Και μόλις πήγε στην μαμά, στη μεγάλη ομάδα, χάθηκε. Τίποτα. Χάλι. Είναι αυτό που σου λέγα.
Ναι.
Να κάψεις και τον Χάτζαρ στη μεγάλη ομάδα. Δηλαδή. Τρεις οδηγούς.
Έκανε τώρα εδώ, δεν ψάχνει ποιον θα κάψει. Όχι, ψάχνει λύση ο Χόρνερ. Γιατί δεν γίνεται να πηγαίνει με ένα μονοθέσιο σε όλη τη σεζόν σε μια μάχη που είναι πάρα πολύ σημαντική. Και αν το πουλάκι έχει χαθεί, ας πούμε, για τους κατασκευαστές, αν το θεωρήσουμε έτσι, παίζει και στο δεύτερο γκρουπ για το αν θα είναι δεύτερος και παίζει ακόμα και για το Verstappen για παγκόσμιο πρωταθλητή. Έτσι δεν είναι? Και ο οποίος Verstappen θα αισθάνεται καλύτερα αν έχει ένα συμπαίκτη που μπορεί να τον προστατεύσει όπως είχε στο παρελθόν τον Πέρες στα καλά του κλπ.
Υπάρχει λύση ή τελικά επειδή όλο είναι στημένο γύρω από τον Verstappen, όποιος και να μπει εκεί είναι καμένο χαρτί πριν ακόμα μπει? Γιατί νομίζω ότι η ιστορία τίνει να δείξει ότι επειδή όλο είναι πάνω στον Verstappen, δεν υπάρχει δεύτερος Verstappen, άρα η Red Bull
πρέπει να αλλάξει την τακτική της η Red Bull. Να βοηθήσει παραπάνω το δεύτερο οδηγό, και εδώ βέβαια υπάρχει μια σοβαρή υποσημείωση, έτσι, ότι πλέον ο Verstappen δεν οδηγεί το ταχύτερο μονοθέσιο όπως τα προηγούμενα χρόνια, όταν ας πούμε η τακτική ήταν πολύ ξεκάθαρη να προστατευτεί το ταχύτερο μονοθέσιο για να πάει όσο πιο άνετα μπορεί, και ο άλλος το είχε ο δεύτερος οδηγός και μπορούσε ακόμη και να πάρει στο τσακίρ κέφι και μια νίκη, ας πούμε, αν ο Verstappen είχε εγκαταλείψει τον αγώνα. Εδώ υπάρχει McLaren που είναι ταχύτερη και υπάρχουν και άλλοι οδηγοί, υπάρχει Ferrari, υπάρχουν οι Williams που σε κάποιες πίστες είναι καλές, υπάρχουν. Εδώ μέχρι και η Alpine εμφανίστηκε στο Q3 ο Gasly.
Γενικά ήταν... νομίζω ότι η Red Bull, ναι μεν ο Verstappen θα συνεχίσει να κυνηγάει το πρωτάθλημα. Κρατάμε και το σχόλιο που έκανε την προηγούμενη εβδομάδα ο Άγγελος Σταθακόπουλος, ότι μη μας φανεί περίεργο να το δούμε και πρωταθλητή. Αλλά στους κατασκευαστές νομίζω ότι με αυτή την τακτική θα έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και τη βλέπω, αν συνεχίσουν έτσι, να βρίσκονται στην τέταρτη θέση και μέχρι εκεί. Δεν τους βλέπω και πιο ψηλά. Τέλος πάντων, να πούμε ότι καλομάθαμε, έτσι. Τρεις εβδομάδες καλομάθαμε. Είχαμε τρία σερί. Τώρα θα έχουμε ένα διαλυματάκι. Θα φύγει η Φόρμουλα 1, έστω και για λίγο, από την Ευρώπη. Δεν έχουμε Grand Prix την επόμενη εβδομάδα. Έχουμε την μεθεπόμενη που πάμε Καναδά. Με τον αγώνα, τα δοκιμαστικά, να πούμε ότι γίνονται το Σάββατο 11 με 12 και την Κυριακή 15 Ιουνίου είναι ο αγώνας. Έτσι, φεύγουμε από Ευρώπη και τα συνεχόμενα. Μετά έχουμε ξανά μία διακοπή για να επιστρέψει με τον 11ο γύρο 29 Ιουνίου με Αυστρία. Δυστυχώς, εκείνο το Σαββατοκύριακο είναι και το Ακρόπολης, οπότε θα είμαστε μοιρασμένοι. Λίγο να βλέπουμε Ακρόπολης, λίγο να βλέπουμε Αυστρία, καταλαβαίνεις. Θα πέσει.
Δεν πειράζει. Overdose, αλλά δεν πειράζει. Overdose. Κοίτα, νομίζω τέτοιες διακοπές έτσι κι αλλιώς είναι, μπορεί για εμάς τους θεατές να μας λείπει, αλλά για τις ομάδες είναι βάλσαμο για να κάνουν κάποια αποτίμηση του τι έχει συμβεί από την επιστροφή τους στην Ευρώπη, τι πρέπει να κάνουν, να καθαρίσουν το μυαλό τους, να ξεκινήσουν στην ουσία από την αρχή, γιατί το πρόγραμμα είναι πάρα πολύ βαρύ και το χρειάζονται αυτή τη διακοπή και οι οδηγοί και νομίζω συνολικά οι ομάδες για να κάνουν τις αποτιμήσεις. Δεν είναι πολύ εύκολο όταν έχεις... Έστω και αν είναι κοντά, okay, δεν είχαν και καμιά τρομερή απόσταση να πάνε, ας πούμε, από το Μονακό στη Βαρκελόνη, αλλά παρόλα αυτά, ξέρεις, να φύγεις Δευτέρα, Πέμπτη, πρέπει να είσαι από Τετάρτη εκεί, Παρασκευή, ελεύθερα δοκιμαστικά, να γίνουν όλα αυτά, δεν προλαβαίνεις να κάνεις, ούτε καν κουβέντες σοβαρές.
Δεν προλαβαίνεις καν να ξεχάσεις τον προηγούμενο αγώνα και έχεις ήδη φτάσει στον επόμενο. Πάντως, να πούμε ότι μετά την Αυστρία θα μείνει πάλι για λίγο καιρό η Φόρμουλα 1 Ευρώπη, έχουμε Αυστρία, Μεγάλη Βρετανία, Βέλγιο, Ουγγαρία, Ολλανδία, μέχρι και τις 31 Αυγούστου, Ιταλία και μετά από εκεί και πέρα φεύγει και πάει η Αζερμπαϊτζάν, Σιγκαπούρη κτλ. Έχει μετά τον Καναδά Ευρωπαϊκούς Αγώνες non-stop.
Εγώ θα πρέπει να σε αφήσω εδώ, Νίκο.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο, για την παρουσία. Καλή μετάδοση. Θα σας ακούσουμε και τους τρεις από τα Βενιζέλια.
Έγινε. Γεια σας.
Και μετά το Χρήστο Σαράντο είναι η ώρα να ακούσουμε ένα σχόλιο από τον καλό συνάδελφο και φίλο του Earth News. Ήτανε και μία από τις τρεις φωνές που ακούγατε όσο η φόρμουλα ήταν στην Earth, τον Ηλία τον Παπαϊωάννου, που θα τον ευχαριστήσω, θα τον καλησπερίσω και θα του ευχηθώ καλό μήνα και καλό καλοκαίρι.
Γεια σας, καλό μήνα, καλό καλοκαίρι όπως λες.
Καλοκαίρι ακόμα δεν έχουμε δει. Λία, εντάξει.
Δεν έχω, εντάξει.
Καλοκαίρι βλέπουν στη Μακλάρεν, νομίζω.
Οι υπόλοιποι, οι
υπόλοιποι δεν ξέρω αν βλέπουν καλοκαίρι.
Ναι, ναι, εντάξει, ναι. Κάτι έχω βρει στη Μακλάρεν από πέρσι, από τη μέση της χρονιάς κιόλας, όπως θυμόμαστε, γιατί δεν είχαν ξεκινήσει έτσι. Και περνάνε πολύ καλά, όπως λες.
Καιρό δεν ήταν να περάσουν και εκείνοι λίγο καλά, γιατί είχαμε συνηθίσει σε μια παντοκρατορία Max Verstappen και τα ρεκόρ να σπάει το ένα πίσω από το άλλο. Έτσι, όπως έλεγα και στην αρχή της πρώτης εκπομπής, είχε καταντήσει λίγο μονότονο όλο αυτό. Δεν είχε καταντήσει, δεν θέλαμε λίγο περισσότερη μάχη.
Όλες οι παντοκρατορίες γίνονται μονότονες. Τις θέλουν μόνο όσοι είναι μέσα σε αυτές τις αυτοκρατορίες ή οι οπαδοί τους. Και πριν με τον Verstappen ήταν μονότονο και με τον Hamilton ήταν μονότονο και πριν από αυτό με τον Vettel στη Red Bull ήταν μονότονο.
Και με τον Schumacher ήταν
μονότονο. Και με τον Schumacher στη Ferrari ήταν μονότονο.
Πώς το βλέπεις, Ηλία, το φετινό πρωτάθλημα?
Εντάξει, ωραία πάει μέχρι στιγμής. Δεν ξέρω τι θα γίνει στη συνέχεια. Έχουν μοιραστεί τις νίκες οι διεκδικητές, οι δύο οδηγοί της McLaren και ο Verstappen. Ενδιαφέρον φαίνεται. Ένα ερωτηματικό παραμένει για τι θα γίνει με τη Ferrari, αν εν τέλει θα βρούνε κάτι για να βελτιώσουν τη φόρμα που εμφανίζουν αυτή τη στιγμή. Αν θα κάνουν και αυτοί κάτι σαν τη McLaren, δηλαδή που έκανε πέρσι, που από τον Grand Prix του Μαϊάμι και μετά παρουσίασε ένα τελείως διαφορετικό πρόσωπο και κατέληξε να κατακτήσει το πρωτάθλημα κατασκευαστών.
Νομίζω ότι το πρώτο που πρέπει να βρουν είναι πώς αποφεύγουν τις γκέλες. Το πρώτο και το βασικό νομίζω που πρέπει να βρουν στη Ferrari. Υπάρχει πρώτος οδηγός τόσο στη McLaren όσο και στη Ferrari. Στην Red Bull υπάρχει μόνο ένας οδηγός, δεν υπάρχει άλλος. Είναι ένας.
Πριν απαντήσω σε αυτό, θα μου επιτρέψει να πω για την αποφύγηση στις γκέλες. Τις γκέλες προκαλούνται, πιστεύω, γιατί αυτή τη στιγμή δεν είναι γρήγορη. Και όταν δεν είσαι γρήγορος και αναγκάζεσαι να πιέζεις για να κυνηγάς, θα κάνεις λάθη, δεν υπάρχει περίπτωση. Αναγκάζεσαι να υπεραποδώσεις, να κάνεις κάτι που δεν αποδίδει να αποδώσει, πιέζοντάς το πάρα πολύ, και αυτό θα οδηγήσει μαθηματικά στο λάθος.
Γκέλα κάνανε και όμως όταν ήταν πίσω ο Χάμιλτον και τους έλεγε, παιδιά, έχω άλλη γόμα από τον Λεκλέρ να περάσω, κάτσε λίγο να το σκεφτούμε. Δηλαδή, πράγματα
τα παλεύανε.
Ναι, οκ, okay, 7-8 παλεύανε για μια τέτοια θέση. Δεν παλεύανε για τον βάθρο. Ναι, και στο τέλος το σχόλιο, παιδιά, να αφήσω και τον Σάινθ να περάσει. Δηλαδή, εγώ σου μιλάω για τέτοιες γκέλες. Δηλαδή, κάνουν κάποια πράγματα τα οποία είναι ψυχολόγητα. Δηλαδή, πραγματικά στο λέω, είναι ψυχολόγητα.
Αυτό είναι περισσότερο επικοινωνιακή γκέλα. Έτσι. Τώρα, δηλαδή, το να λες, ας πούμε, και σχολιάκι, μήπως να αφήσω και τον άλλο να περάσει. Εντάξει τώρα. Παλεύεις για την 7η-8η θέση κόντρα σε μια Williams. Ποια είναι η σημασία τώρα αυτού του πράγματος? Και εν τέλει κιόλας αποδείχθηκε ο Χάμιλτον ότι μόλις τον αφήσανε να περάσει, δεν έκανε διαφορά.
Όχι. Μετά είχαμε το αντίθετο, να περάσει ο Λεκλέρ, να μην περάσει ο Λεκλέρ.
Ναι, εντάξει, αυτά δεν έχουν νόημα.
Το μοντέλο, εκείνο που θέλω να σε ρωτήσω είναι, στο είπα, έχουν το μοντέλο των δύο εισάξιων οδηγών που φαίνεται ότι υπάρχει τόσο στη McLaren όσο και στην Ferrari, ίσως λίγο λιγότερο, αλλά τέλος πάντων να υποθέσουμε ότι είναι και οι δύο στο ίδιο. Δουλεύει μέχρι τώρα.
Ναι.
Σκέφτεσαι, βλέπω. Σε έβαλα σε
συζήτηση. Περίμενα να δω πώς θα την πας την ερώτηση.
Ναι. Υπάρχει πρώτος οδηγός στη McLaren?
Όχι. Και γενικά η McLaren είναι μια
ομάδα
τέτοια νοοτροπίας, κλασικά τη βρετανική ομάδα, που μέχρι που να πάει ο κόμπος στο χτένι, πει ότι δεν υπάρχει νούμερο 1 και νούμερο 2. Και το επανέλαβε και ο Πιάστρη χθες, νομίζω σε μια συνέντευξη που έδωσε, και είπε ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος τώρα να φαγωνόμαστε για αυτό το πράγμα. Αν φτάσει κάποια στιγμή ο ένας από τους δύο να μην διεκδικεί το πρωτάθλημα και να πρέπει να αμυνθούμε από τις επιθέσεις του Verstappen, τότε είναι ξεκάθαρα το τι θα κάνεις. Αλλά τώρα δεν έχει καμία λογική να το κάνεις αυτό το πράγμα. Έτσι. Επίσης τώρα στην Ferrari είναι τόσο μεγάλη η διαφορά ακόμα αυτή τη στιγμή των επιδόσεων ανάμεσα στο Leclerc και τον Hamilton που μιλάμε λίγο τα αποτελέσματα από μόνα τους. Δηλαδή τώρα θεωρητικά βάσει των τίτλων και των εικόνων, έτσι, και του συμβολέου επίσης που έχει πληρώσει τώρα, νούμερο ένα είναι ο Hamilton, θεωρητικά. Έτσι. Τι να το κάνουμε τώρα αυτό όταν ο Leclerc είναι συνεχώς ταχύτερος ακόμα. Τι θα πει είναι νούμερο ένα ο Hamilton. Είναι ένα ερώτημα που δεν έχει λογική. Αυτή τη στιγμή αν το πάρουμε της πράγμασης, νούμερο ένα είναι ο Leclerc.
Ηλία, να σε παρακαλέσω να βάλουμε μία άνω τελεία, να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε ευθύς αμέσως, γιατί νομίζω έχουμε μείνει στο καλύτερο σημείο. Ερασπορ στον ήλιγκο της ταχύτητας. Συνεχίζουμε. Ηλίας Παπαϊωάννου στην τηλεφωνική γραμμή και συζητάμε όλα όσα συμβαίνουν στο φετινό πρωτάθλημα. Είχαμε μείνει στη Ferrari και μου έλεγε η Ηλία ότι θεωρητικά είναι νούμερο ένα ο Hamilton, στην πράξη δεν το έχουμε δει.
Ναι, και αυτή τη στιγμή τουλάχιστον είναι άκυρο πιστεύω να γίνει μια τέτοια κουβέντα. Εκτός λοιπόν ότι του παίρνει πάρα πολύ καιρό του Hamilton να συνηθίσει, όπως βλέπουμε και τον Sainz παραδείγματος χάρη να του παίρνει πάρα πολύ καιρό να συνηθίσει στη Williams. Είναι επίσης και η επίδεση της Ferrari τέτοια που δεν έχει λογική να κάνουμε κουβέντα. Να λέμε τώρα τι είναι ο Leclerc νούμερο ένα όταν παλεύει για την 7η θέση. Δηλαδή καταλαβαίνει κανείς από αυτό το ερώτημα ότι δεν χρειάζεται να πει τίποτα παραπάνω. Έτσι. Άμα φτάσει τώρα η Ferrari να παλεύει για πρωτάθλημα είτε οδηγών είτε κατασκευαστών, ναι, εκεί να μπει η κουβέντα και τα λοιπά. Τώρα είναι άκερο.
Αν αύριο μεθαύριο ο Χόρνερ έφευγε. Και λέγανε Ηλία καλησπέρα, σε παίρνουμε από τη Red Bull, θέλουμε να λάβεις τη θέση του. Και το πρώτο πράγμα που σου ζητάμε είναι ποιος θα είναι δεύτερος οδηγός πίσω από τον Verstappen. Ποιος θα κάτσει στο δεύτερο μονοθέσιο. Έτσι. Συζητάγαμε πριν και με τον Χρήστο Σαράντο, βάλαν τον Λόουσον, γεια σας. Βάζουν τον Τζουνόντα, τελευταίο σήμερα και γενικά στους τελευταίους αγώνες και αυτός, μαύρο χάλι. Μπορεί η Red Bull να παλέψει για το πρωτάθλημα και να πλασαριστεί ψηλά μόνο με τον Verstappen για το πρωτάθλημα κατασκευαστών, να ρωτάω.
Όχι, το κατασκευαστών δεν γίνεται. Το πληρώσανε πέρσι και μάλλον θα το πληρώσουμε και φέτος αυτό. Κοίταξε, αυτή η ερώτηση τώρα είναι, λένε, η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου.
Αν θες να μου τα δώσεις, όποτε ναι, βρεθούμε, ναι. Είμαι στη διάθεσή σου, δεν θα σου πω όχι.
Ναι, δεν τα έχω ψηλά επάνω μου.
Εντάξει, οκ. Okay.
Ναι. Λοιπόν, υπάρχει ένας οδηγός, αλλά δεν τον θέλει ο Verstappen, ο Sainz. Έτσι είναι, ο οποίος προέρχεται έτσι κι αλλιώς από το πρόγραμμα της Red Bull και έχουν συνυπάρξει στην... την οικογένεια της Red Bull στην Toro Rosso το 2015 με επιδόσεις, αν θυμάται κανείς, παρεμφερείς, επειδή το κοίταζα τις προάλλες. Αν πάει κανείς να δει τα στατιστικά της χρονιάς 2015, θα δει ότι στις 10 περιπτώσεις που τερμάτισαν και οι δύο, μιλάμε δηλαδή για έναν αγώνα που τερμάτισαν και οι δύο, γιατί από τους 19 αγώνες του 2015 στους 10 τερμάτισαν και οι δύο. Σε αυτούς τους 10 λοιπόν, τις 5 φορές ήταν μπροστά ο Verstappen, τις 5 φορές ήταν μπροστά ο Sainz στον τερματισμό. Άρα είναι εντελώς ισορροπημένο. Στις 10 δακτήριες ήταν 10 φορές ταχύτερος ο Sainz και 9 ο Verstappen. Δηλαδή ο Sainz την ταχύτητά του την έχει αποδείξει. Δεν λέω ότι είναι του επίπεδου του Verstappen σε καμία περίπτωση, αλλά είναι ένας γρήγορος οδηγός που θα μπορούσε να τον πιέσει τον Max. Μόνο που από τότε έχουν πολύ κακές σχέσεις μεταξύ τους και από ό,τι ξέρω αυτό πάει και στις οικογένειές τους.
Αυτό το τρένο δεν χάθηκε το καλοκαίρι, μάλλον μέχρι να βρει ομάδα ο Σάινθ, που ενώ νομίζω περίμενε και κάτι από τη Red Bull, τελικά αυτή η πρόταση δεν ήρθε ποτέ.
Ναι, ναι, εντάξει, έχει χαθεί. Με ρώτησες...
Ναι, εσύ θα έβαζες το...
Αλλά δεν το έκανε ο Χόρνερ, δεν θα το έκανα εγώ με τίποτα, γιατί ο Χόρνερ πιστεύω ότι θα ήταν ένας από τους ανθρώπους που θα έλεγε, βάζοντας το καλό της ομάδας πάνω απ' όλα, έλα εδώ Κάρλος, βρείτε τα και πάμε να πάρουμε το πρωτάθλημα. Αφού δεν το έκανε ο Χόρνερ τώρα αυτό...
Ωραία, θα δεχότανε ο Κάρλος να είναι νούμερο 2. τόσο μπαμ να είναι, τόσο εμφανώς να είναι νούμερο 2, έτσι. Δεν ξέρω πόσο
Μπορεί για τους δικούς του λόγους. Μπορεί για τους δικούς του λόγους να πήγαινε εκεί ως όχι το φαβορί, για να αποδείξει ότι εν τέλει μπορώ να είμαι τόσο γρήγορος όσο το φαβορί. Τώρα πέταξε και μια μπηχτή της προάλλες ότι ξέρετε ποιοι είναι οι λόγοι, λέει, που εγώ δεν πήγα στη Red Bull.
Και ο μπαμπάς, νομίζω, ο μπαμπάς Σάινθ έδωσε μια συνέντευξη και είπε ότι ο Κάρλος είναι ευχαριστημένος που είναι στη Williams. Πικράθηκε που έφυγε από τη Ferrari. Σίγουρα ίσως να ήθελε και να βρεθεί στο πλάι του Max Verstappen. Άφησε και ο μπαμπάς κάποιες μπηχτές ότι ο λόγος που δεν πήγε στην Red Bull ήταν ακριβώς ότι οι Verstappen δεν τον θέλανε. Έτσι.
Ναι, ναι, ναι. Όπως σου λέω, δηλαδή δεν είναι μόνο θέμα Max, είναι και θέμα και μπαμπά, ο οποίος παρεβαίνει πάρα πολύ στα πλήγια του.
Από τους ρούκις και φέτος, δόξα σε Θεός, είδαμε αρκετούς, έτσι, είδαμε πέντε νομίζω είναι, ναι. Είναι κάποιος ο οποίος έχει ξεχωρίσει και λες, ναι, αυτός μ' αρέσει.
Φαντάρ. Δηλαδή και είναι και η δεύτερη απάντηση στην προηγούμενη ερώτηση.
Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Θα ήταν μία από τις επιλογές σου?
Ναι. Για... Αν πούμε δηλαδή ότι ο Σάινθ κι άλλος δεν γίνεται να πάει, αφού τα έχουν δοκιμάσει όλα, ας πάει και ο Χατζάρ. Αυτός φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ καλός από ό,τι φαίνεται. Πάρα πολύ καλός. Το τι θα έκανε βέβαια πάλι δίπλα στον Μαξ, ο οποίος τους έχει κατατροπώσει όλους, είναι ένα άλλο πράγμα.
Γκασλί, Άλμπον, Λόσον, τώρα ο Τσουνόντα, δηλαδή...
Αυτό... Ο μοναδικός που ο Μαξ δεν κατατρόπωσε ήταν ο Σάινθ, όπως είπαμε, το 15 στην Τόρο Ρόσο, και μετά στη Red Bull ήταν ο Ρικιάρντο, έτσι. Και γι' αυτό πιστεύω κιόλας ότι ωραία, ο Ρικάρντο όταν έφυγε, εν τέλει πήρε να φύγει να φύγει από το 18 από τη Red Bull, ήταν εν τέλει εκ των υστέρων, έτσι όπως αποδείχθηκε, ήταν η απόφαση που εν τέλει κατέστρεψε την καριέρα του, έτσι.
Ναι, γιατί μετά... στην επιστροφή του, έστω και στη δεύτερη ομάδα, δεν έδειξε τίποτα.
Ναι,
τίποτα απολύτως.
Ναι, έμπλεξε σε ομάδες που δεν μπορούσαν να πρωταγωνιστήσουν και έπεσε και ο ίδιος στην απόδοσή του και συναισθηματικά προφανώς και ψυχολογικά δεν θα έπρεπε να φαινόταν καλά, θα έπρεπε να είχε πέσει η αυτοπεποίθησή του. Μαζί όμως με την αποχώρηση του Ρικάρντο, σκεφτείτε το δηλαδή αυτό, έχασε και η Red Bull. Εκείνη τη στιγμή μπορεί να είπε εντάξει το μοναστήρι να είναι καλά και ας φύγει ο Ρικάρντο να πάει όπου θέλει. Αλλά για σκεφτείτε τι έχει γίνει από τότε.
Νομίζω ότι το μόνο διάστημα που λίγο το σώσανε ήταν η εποχή που ο Πέρες ήταν σχετικά καλός και δεν είχε πάρει την κάτω βόλτα. Δηλαδή όσο ο Πέρες υπήρχε, ναι, και κράταγε άμυνες και δεχότανε το δεύτερο ρόλο και ήταν και μέσα στους βαθμούς και σχετικά ψηλά, δεν υπήρχε πρόβλημα. Από εκεί, όταν ξεκίνησε και ο Σέρχιο να πέφτει και να είναι πίσω-πίσω, νομίζω ότι από εκεί και πέρα τους έχει πάρει και τους έχει σηκώσει, έτσι.
Και κυρίως όταν η Red Bull ήταν διαστημόπλοιο, το οποίο έκανε και λίγο το ρόλο του Πέρες
πιο εύκολο. Πιο εύκολο.
Είναι άλλο πράγμα ένα διαστημόπλοιο που κέρδισε τις 23 από τις 24 αγώνες να το φέρνει στη δεύτερη θέση. Και άλλο όταν δεν είναι το καλύτερο. Όταν δεν είναι το καλύτερο, ο Μαξ μπορεί να το κάνει αυτό, μπορεί να το φέρει στην πρώτη θέση. Αλλά τότε ασχίζονται τα προβλήματα για τους άλλους. Και αυτό το έχει αποδείξει μόνο ο Ρικάντο. Δηλαδή, το 18 που ήταν η εποχή που μεταδίδαμε και το θυμάμαι, στο έκτο Grand Prix της χρονιάς που ήταν τότε το Μονακό, το οποίο το κερδίζει ο Ρικάντο, είναι η δεύτερη νίκη του από την αρχή της χρονιάς. Έχει πάρει άλλες δύο νίκες ο Χάμιλτον. Δεν θυμάμαι τώρα ποιος έχει πάρει τις άλλες δύο. Ο Μπότας ήταν, δεν θυμάμαι τώρα, αν ήταν κάποιος, ήταν ο Φέτελ. Το πραγματικά το θυμάμαι αυτό. Αλλά θυμάμαι ότι ο Ρικάρδο λοιπόν έχει πάρει τη δεύτερη νίκη στους 6 αγώνες και εκείνη τη στιγμή διεκδικεί το πρωτάθλημα. Με ένα αυτοκίνητο το οποίο το θυμόμαστε τότε δεν έχει καμία σχέση το να διεκδικεί ούτε νίκες, έχει πρωτάθλημα. Εντάξει. Ναι, και μετά βέβαια που ανακοίνωσε ότι θα πάει στο Ρενό, ξεκίνησε ειδικά το Βόλτα.
Ναι, νομίζω ότι μετά την φυγή του από τη Red Bull γενικά δεν έδειξε κάτι. Δηλαδή ούτε στη Ρενό έδειξε κάτι ιδιαίτερο. Είχε βέβαια τα μπαμ του, αλλά δεν είχε διάρκεια. Στη McLaren δεν έδειξε τίποτα. Στην επιστροφή στην Racing Bulls δεν έδειξε τίποτα. Δηλαδή νομίζω ότι από τη στιγμή που έφυγε από τη Red Bull και μετά είχε μια καθοδική πορεία.
Ναι, καθοδική πορεία. Αλλά το πλήρωσε πιστεύω και η Red Bull αυτό.
Ηλία, είναι κάποια από τις ομάδες φέτος που σου έχει κάνει έκπληξη και δεν την περίμενες ή τόσο δυνατή ή τόσο πεσμένη? Για παράδειγμα, εγώ λέω ότι αν και το ψιλοπερίμενα, θεωρώ ότι Williams προς το παρόν φαίνεται πιο ανταγωνιστική. Και μου κάνει εντύπωση το πόσο μέχρι τώρα, γιατί ίσως υπάρχει ελπίδα, η Aston Martin είναι χαμηλά, δεν κινείται γρήγορα. Είναι κάποια ομάδα που εσένα σου έχει κάνει είτε θετική είτε αρνητική εντύπωση?
Ναι, γιατί Williams θα συμφωνήσω, αν και θέλω να δω περισσότερη σταθερότητα και περισσότερη συνέχεια, για να το πούμε αυτό, και βελτίωση προφανώς κατά τη διάρκεια του χρόνου, δεν μπορούν να αρκεστούν σε αυτά. Ίσως όπως το είπες τώρα, ναι, στην Aston Martin βασικά για την Aston Martin μπορεί να είναι αρνητική έκπληξη, όπως το λες, γιατί περιμένεις περισσότερα δεδομένων των ικανοτήτων, των δυνατοτήτων που έχει πλέον η ομάδα από πλευράς υποδομών. Έχει ρίξει πάρα πολλά λεφτά.
Μα σου έβαλα και ένα ερωτηματικό, γιατί θεωρώ ότι τώρα που ίσως σιγά σιγά μπει πιο ενεργά στο παιχνίδι ο Άντρια Νιούι.
Ναι, ο Νιούι, ναι. Αυτό θα πρέπει να το δούμε. Βέβαια, δεν ξέρω αν θα έχει κάποια επιρροή μέσα στο 25. Αυτός δουλεύει ξεκάθαρα για το 26 που έχουμε πάλι μεγάλη αλλαγή κανονισμών. Αλλά τέλος πάντων
ο Νιού είναι, θεωρείς ότι δεν θα βρει κάτι μαγικό έτσι λίγο να
του δώσει? Θα βρει, γιατί είναι από τους ανθρώπους. Ο Νιού είναι εντελώς παλαιάς σχολής. Αυτό που έκανε στη Red Bull ήταν ο ρόλος του, έτσι κι αλλιώς τα τελευταία χρόνια ήταν κυρίως ο συμβουλευτικός. Δηλαδή δεν έκανε αυτός έτσι κι αλλιώς, ήταν αυτός όλος υπεύθυνος για την αεροδυναμική δουλειά. Υπήρχαν άλλοι από κάτω του πάρα πολύ ικανοί. Αλλά πολλές φορές όταν κολλάγανε κάπου και λέγανε τώρα ας πούμε έχουμε αυτό το πρόβλημα, πώς θα το ξεπεράσουμε, παίρναγε αυτός έξω από το γραφείο και έλεγε αυτό μήπως το έχετε σκεφτεί. Οχ, έχονταν εκεί η στιγμή έβρικα. Σε κάτι τέτοια βοηθούσε λοιπόν ο Νιούι, που ήταν τεράστιο κεφάλαιο. Και μάλιστα, δεν ξέρω πώς να το ξέρει αυτό ο κόσμος, είναι ο τύπος σχεδιάζει ακόμα στο χέρι, έτσι. Είναι τέτοιος άνθρωπος. Δηλαδή, το υπερσύγχρονο γραφείο του στην Aston Martin, μέσα του φτιάξαν ένα σχεδιαστήριο. Για να συνεχίσει να σχεδιάζει στο χέρι.
Αυτός, ναι, στο χέρι.
Πρόκειται για ιδιοφυΐα. Λοιπόν, επομένως, κατά τον ίδιο τρόπο, μπορεί τώρα, ενώ δεν έχει συμμετάσχει στην εξέλιξη του αυτοκινέτου του 25, να πει, ξέρω εγώ παιδιά, δεν δοκιμάζουμε και αυτό, μήπως να δοκιμάσουμε και εκείνο. Όχι ότι πάντα του βγαίνει, έτσι, δεν έχουν κερδίσει όλα τα
όχι, δεν βγαίνει, αλλά έχει ένα πολύ καλό ποσοστό. Ηλία, πριν σε αποχαιρετήσω και σε ευχαριστήσω για την παρουσία, μία ερώτηση, την έκανα και εκτός αέρα, θα την κάνω και στον αέρα. Ο Λάντο Νόρις, μετά την πρώτη στροφή, μη σου πω τη δεύτερη, θα εξακολουθεί να βρίσκεται στη δεύτερη θέση ή θα τον δούμε πιο πίσω. Για πιο μπροστά εγώ δεν είμαι αισιόδοξος να περνάει τον Πιάστρη. Για πιο πίσω θα μείνει στη δεύτερη θέση, γιατί ο Λάντο οπότε βρίσκεται είτε πρώτος είτε δεύτερος, μας έχει συνηθίσει λίγο να τα χάνει.
Ναι. Ερώτηση παγίδα τώρα, ναι, γιατί κανένα δεν μπορεί να ξέρει τι μπορεί να συμβεί.
Όχι, όχι. Πριν μου είπες ότι ήταν του ενός εκατομμυρίου, τώρα μου λες ότι πάω σε παγιδέψω. Την εκτίμησή σου.
Εκτίμηση.
Ναι, όντως το πιστεύεις και εσύ ότι ο Λάντο τα χάνει. Γιατί εγώ θεωρώ ότι τα χάνει.
Καταρχάς υπάρχει πάντα κάθε φορά ένας αστάθμητος παράγοντας σε κινήσεις, γιατί τα πέντε φόντα σβήνουν διαφορετικά σε κάθε κραμπή, έτσι. Δεν είναι ίδιος ο χρόνος. Λοιπόν, αν εντός εισαγωγικών τον νόρις τον πιάσει ο ύπνος, εννοείται πως δεν θα στρίψει ούτε δεύτερος ούτε πρώτος. Αν όμως έχει μια καλή αντίδραση με το σβήσιμο των φώτων, δεν αποκλείεται τίποτα, παρότι είναι στην βρώμικη πλευρά της πίστας. Με τεράστια η ευθεία μέχρι την πρώτη στροφή. Έχουμε ξαναδεί δηλαδή οδηγό από την δεύτερη θέση να στρίβει πρώτος. Αλλά το θέμα είναι κιόλας ότι είναι τόσο μεγάλη η ευθεία. Να θυμάστε τι είχε γίνει πέρσι. Πάλευαν για την πρώτη θέση ο Νόρις με το Verstappen. Και μεταξύ ο Ράσελ που ήταν τρίτος, είναι τόσο μεγάλη ευθεία που πήρε slipstream και πέρασε πρώτος αυτός.
Ναι.
Είδαμε τον τρίτο να περνάει πρώτος.
Γι' αυτό σου λέω. Θεωρείς ότι θα μείνει, ορίστε, θα μείνει στη δεύτερη θέση ο Λάντος μετά την πρώτη στροφή?
Λοιπόν, αν πρέπει να κάνω μια πρόβλεψη, λοιπόν, εγώ θα πω ότι δεν θα χάσει θέση, να το πω έτσι. Ή θα μείνει ή θα κερδίσει κιόλας. Εγώ θα πω αυτό.
Μάλιστα, οκ. Okay. Για να δούμε αν θα επαληθευτείς. Ηλία, να σε ευχαριστήσω για την παρουσία σου στη Νέα Σπορ. Θα τα ξαναπούμε στο μέλλον. Δεν χανόμαστε.
Όχι, όχι.
Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια, πίσω.
Ο Βασίλης ο Αγριτάκης μου ζητάει να δώσω προγνωστικά. Βασίλη μου, όπως ξέρεις, δεν δίνουμε προγνωστικά. Δεν το κάνω ποτέ, γιατί στη Φόρμουλα 1 και στα μηχανοκίνητα μπορούν να συμβούν τα πάντα, και κατά τη διεκκίνηση και κατά τη διάρκεια του αγώνα και μετά το τέλος του αγώνα. Το έχω πει πολλές φορές, περιμένεις να πέσει καρό σημαία. Πέφτει καροσημαία, περιμένεις να περάσει και κανένα διωράκι και μετά είσαι σίγουρος ότι αυτή η κατάταξη που είδες ή τέλος πάντων ό,τι έγινε μες στον αγώνα ισχύει. Εγώ δυστυχώς είμαι κλεισμένος μέσα στο στούντιο, το δυστυχώς εντός εισαγωγικών. Υπάρχουν κάποιοι τυχεροί που είναι στη Βαρκελόνη αυτή τη στιγμή. Ο Κωνσταντίνος Παλιός με κοιτάζει. Κωνσταντίνε, υπάρχει τυχερή που είναι τώρα στην πίστα. Βλέπουν τους οδηγούς, τα μονοθέσια, την παρέλαση, μυρίζουν λάστιχο, μυρίζουν. Έχουν όλο το πακέτο. Δυστυχώς, εμείς δεν είμαστε από αυτούς. Ο Χρήστος Κάβουρας όμως, ο συνάδελφος από το ratpack.gr, είναι ένας από τους τυχερούς που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην πίστα της Ισπανίας, στη Βαρκελόνη. Θα μας μεταφέρει κλίμα, τι γίνεται εκεί αυτή τη στιγμή. Και επειδή πριν το συζητήσαμε και με τον Χρήστο 40, θα μας πει και αν έχει ζέστη, πόση ζέστη έχει και τι γίνεται εκεί. Καλησπέρα, Χρήστο.
Καλησπέρα, Νίκο. Δυστυχώς, όπως το λες, το δυστυχώς είναι για σένα. Γιατί πραγματικά εμείς ζούμε κάτι το ανεπανάληπτο.
Δηλαδή τώρα ξέρεις πόσο θα ήθελα να είμαι εκεί μαζί σας, στην πίστα.
Κοίταξα, σε ξέρω τόσο καιρό, η σκέψη μεταξύ μας είναι πάντα εριστική, με καλή έννοια. Οπότε καταλαβαίνεις ότι μπορώ να σου λέω αυτά τα σχόλια.
Για πες μας, Χρήστο, τι γίνεται αυτή τη στιγμή, δώσ' μας ρεπορτάζ, δώσ' μας ατμόσφαιρα.
Επειδή είπες, το ξεκίνησες πολύ σωστά για καιρικές συνθήκες. Έχω να σου πω, καταρχάς δεν ξέρω αν ακούω.
Μέχρι πριν από λίγο ακουγόσουνα τέλεια. Αν μπορείς να μετακινηθείς στο προηγούμενο σημείο, γιατί τώρα λίγο σε χάσαμε.
Τώρα με ακούτε καλά?
Τώρα σε ακούμε πεντακάθαρα. Μείνε εκεί χωρίς να κουνιέσαι.
Τέλεια, τέλεια. Λοιπόν, Νίκο μου, καιρικές συνθήκες δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα από το Αμπουντάμπι, να σου πω αυτή τη στιγμή, γιατί έχει ένα καύσωνα απίστευτο, το οποίο εντάξει είναι καλό για την πίστα και για τους οδηγούς. Τώρα για μας που το βλέπουμε γύρω-γύρω, εντάξει, τέλεια αντιλιακό. Αλλά είναι γεμάτες οι κερκίδες και οι λόφοι, δεν ξέρω πόσους έχουν εδώ πέρα.
Κωνσταντίνε, έχει και, έχει και παράπονο ο Χρήστος. Έμεινε εκεί, τον ενοχλεί ότι έχει πολύ ζέστη και θα χρειαστεί αντιλιακό. Δηλαδή, θέλεις να... ο Κωνσταντίνος, ο ηχολήπτης μας, λέει μήπως θες να έρθεις εσύ στη δροσιά και να έρθουμε εμείς στη ζέστη, να κάνουμε μια αλλαγή. Δηλαδή, ζέστη, δηλαδή είσαι στη Βαρκελόνη και σε ενοχλεί η ζέστη. Δηλαδή, τι άλλο θα ακούσω?
Περίμενε. Εγώ είμαι μια χαρά εδώ, παιδιά. Ό,τι θέλετε, θα το μεταδίδω με μεγάλη χαρά από εκεί που είστε. Και εδώ
με αυτά που λες, μέχρι και το δίκτυο της κινητής τηλεφωνίας δεν αντέχει και ετοιμάζεται να πέσει. Ξαναπήγαινε στο σημείο που ήσουνα, γιατί σε χάσαμε. Τώρα μια χαρά. Λοιπόν, έχει ζέστη.
Έχει πάρα πολύ.
Έχει ζέστη.
Λοιπόν, Νίκο μου, θα σου πω, έχει πάρα πολύ ζέστη. Γενικότερα, θες κάποια στιγμή προς το τέλος της κατατακτήρας δοκιμές, ένα συννεφάκι πολύ μεγάλο, θα σου έλεγα, δημιούργησε μια ανησυχία εδώ πέρα στη Βαρκελόνη, ότι δεν ξέρουμε πώς αρχίσει να βρέχει. Γιατί σήμερα, όσο να είναι, έχουν δείξει μετεωρολόγοι ότι θα έχει και συννεφιά στη συνέχεια. Τώρα, από πού προκύπτει αυτό, δεν μπορώ να σου το πω, γιατί δεν βλέπω τίποτα. Δεν ξέρουμε στη συνέχεια τι θα γίνει. Πέραν αυτού, έχω να πω ότι πραγματικά είναι ένα πολύ εορταστικό κλίμα, βλέποντας πραγματικά κάθε φορά όταν βγαίνει ο Αλόνσο στην οθόνη, όταν τον δείχνει η κάμερα, γίνεται χαμός. Ξεσπάνε οι φίλαθλοι, σε πανηγυρισμούς. Αν δεν κάνω λάθος, έγινε και ambassador της πίστας της Βαρκελόνης τις προηγούμενες μέρες ο Αλόνσο, γιατί είναι η τελευταία χρονιά, ό,τι έχω καταλάβει.
Στη μονομαχία Αλόνσο Σάινθ, γιατί και οι δύο Ισπανοί. Ξεκάθαρος νικητής ο Αλόνσο.
Ο Αλόνσο, ξεκάθαρος νικητής, σαν να μην έχουμε πάρει χαμπάρι το Σάινθ. Είναι και δεν είμαι καθόλου υπερβολικός. Θα παρακολουθώ πολύ στενά αυτά τα πράγματα. Δεν έχω πάρει χαμπάρι, μάλιστα, καθόλου το Σάινθ. Και φαίνεται ξεκάθαρα η εκδηλώση λατρείας στο πρόσωπο του Αλόνσο. Από εκεί και πέρα, αν πρέπει να σταθούμε κάπου, είναι ότι η McLaren πραγματικά πετούσε στις κατατακτήρες δοκιμές. Και γενικότερα, μια και με την ευκαιρία να πούμε ότι να ευχαριστήσουμε τον ΟΠΑΠ για την μεγάλη αυτή εμπειρία ζωής που μας προσφέρει, καθώς οι φίλοι του μηχανοκίνητου αθλητισμού έχουν πλέον τη δυνατότητα να ζουν μοναδικές εμπειρίες χάρη στον ΟΠΑΠ στο πλαίσιο της συνεργασίας της μητρικής του, της Allwyn, με τη Φόρμουλα 1 και την ομάδα της McLaren ως official partner τους. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, είμαστε μέσα σε κλίμα McLaren και νιώθουμε όλο τον παλμό.
Ωραία, αφού είσαι σε κλίμα McLaren και δεν ξέρω αν πρόλαβες να ακούσεις την προηγούμενη ερώτηση στον Ηλία τον Παπαϊωάννου.
Πρόλαβα, αλλά δεν άκουσα τι δώσατε. Αν βρείτε ότι υπάρχει.
Εμένα η ερώτησή μου και σε σένα που είναι. Καταρχάς, πες μου αν έγινε η παρέλαση των οδηγών ή θα γίνει σε.
Έγινε. Και εντάξει, εντυπωσιακό το.
Μετά τον Αλόνσο. Ο Αλόνσο ήταν ο πρώτος. Μου είπες ότι έγινε ο κακός χαμός. Υπήρχε κάποιος οδηγός μετά τον Αλόνσο που να πήρε έτσι χειροκρότημα και να υπήρξε θαυμασμός προς το πρόσωπό του? Δεν θέλω να κουνιές από το σημείο που έχουμε βρει, γιατί χάνεσαι.
Δεν κουνιέμαι, απλά φυσάει πολύ τώρα. Ευτυχώς για μένα, αλλά δεν ξέρω ευτυχώς για εσάς. Οπότε γι' αυτό προσπαθώ να μετακινούμε λίγο σαν...
Για γύρνα από την άλλη λίγο να μπορέσουμε να συνεννοηθούμε, να ακούσουν και οι ακροατές.
Τώρα με ακούτε?
Τώρα μια χαρά, για πάμε.
Ωραία. Λοιπόν, γενικότερα οι δύο πιλότοι της McLaren, κάθε φορά πανοχινών που ακούγεται το όνομά τους, πάλι ο κόσμος είναι σαν να είμαστε σε έδρα McLaren, παρότι είμαστε σε έδρα Alonso. Έχω την εντύπωση ότι είμαστε, γενικότερα το κλίμα σηκώνει περισσότερο τον Norris. Έχω την εντύπωση, δεν ξέρω, μπορεί και να κάνω και λάθος, αλλά έχω την εντύπωση ότι τα πανηγύρια γίνονται, έχει μεγαλύτερο decibel κάθε φορά που ακούγεται τον Norris παρά ο Πιάστρη. Αλλά δεν έχει μεγάλη διαφορά.
Υπήρξε κάποιος από τους οδηγούς που να ακούς καμιά γιούχα, έτσι, ή να ακούστηκε κανένα ελληνικό σηκωφίγερε, γιατί βάζω στοίχημα ότι θα έχει και αρκετούς Έλληνες.
Έχεις δίκιο, έχουμε δει ορισμένους Έλληνες, απλώς δεν ξέρω, φαντάζομαι έχεις βρεθεί σε Grand Prix στο παρελθόν.
Όχι, δεν είχα την τύχη σε Grand Prix Formula 1. Γι' αυτό σε ρωτάω εσένα που είσαι εκεί, αν υπήρξαν αποδοκιμασίες, γιατί ξέρω ότι συνήθως στις παρελάσεις έχει και χειροκρότημα και θαυμασμό, μπορεί να έχει και γιούχα.
Όχι, κι όμως δεν είχε. Ήταν γενικότερα σε απόλυτα εορταστικό κλίμα.
Πολιτισμός.
Πολιτισμός. Απλώς, άμα πρέπει να τονίσω κάτι, μην νομίζω ότι μπορούμε να τα βλέπουμε όλα εδώ πέρα, γιατί όταν πηγαίνεις και βλέπεις ένα Grand Prix από κοντά, συνήθως δεν βλέπεις σχεδόν καθόλου αγώνα.
Να.
Απλά είναι η αίσθηση.
Σου ξαναείπα, έχεις όμως την τύχη να είσαι εκεί και να μπορείς να πάρεις και άλλα πράγματα που από την τηλεόραση δεν μπορείς. Λοιπόν, πριν σε ευχαριστήσω για το κλίμα, θα σε ρωτήσω αυτό που δεν ολοκληρώσαμε. Λάντο Νόρις είναι στη δεύτερη θέση. Μετά την πρώτη-δεύτερη στροφή, θα είναι στην πρώτη θέση, θα είναι στη δεύτερη, θα είναι... Πού πιστεύεις ότι θα βρίσκεται?
Λοιπόν, κοίταξε, εμείς επειδή επικοινωνήσαμε και με πολλούς ανθρώπους μέσα από τη McLaren, αυτό που λένε είναι ότι ο νικητής, αυτός που είναι στην pole position, κατά 94% πάντα κερδίζει και τον αγώνα. Επομένως, αυτά λέει τα 8 μέτρα που χωρίζουν τους οδηγούς, τους πιλότους, να είμαστε σωστοί, που τους χωρίζουν στην εκκίνηση, εν τέλει είναι πάρα πολλά. Γιατί είμαστε και σε μια τεράστια ευθεία μέχρι την πρώτη στροφή. Επομένως, θα ήθελα να σου πω ότι ο Νόρις μπορεί να προσπεράσει τον Πιάστρη, μια και υποστηρίζω και όλο τον συγκεκριμένο πιλότο, αλλά είναι, θα έλεγα, λίγο δύσκολο. Μακάρι να με διαψεύσει.
Δεν σε βλέπω πολύ αισιόδοξο. Χρήστο, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που μας μετέφερες.
Αλλά κάτι τελευταίο, έχω να σου πω ότι και οι δύο πιλότοι είναι σε τρομακτικά καλή κατάσταση και το είδαμε γι' αυτό και στις κατατακτήριες δοκιμές. Οπότε, ποιος ξέρει, μακάρι να με διαψεύσει ο κύριος Νόρις.
Ας δούμε αγώνα και μάχες. Νομίζω ότι είναι αυτό που μας είχε λείψει όλα τα προηγούμενα χρόνια, να έχουμε μάχες και αγώνα. Και ας κερδίσει ο καλύτερος στο τέλος.
Είσαι πολύ διπλωματικός, Νίκο μου. Αλλά μπράβο σου, γιατί δίνεις χαρά στο άθλημα και δεν...
Δεν δίνω εγώ χαρά στο άθλημα. Το άθλημα δίνει χαρά σε μένα. Να σου ευχηθώ να απολαύσεις τον αγώνα και αυτό, να κερδίσει αυτός που υποστηρίζεις. Εντάξει, μας το είπες απ' έξω ποιον υποστηρίζεις. Ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο. Καλή διασκέδαση.
Εγώ ευχαριστώ. Γεια χαρά.
Κάπου εδώ και με κλίμα από Ισπανία και από το τι συμβαίνει στην πίστα της Βαρκελόνης, ο ήλιγκος της ταχύτητας ολοκληρώνει. Να ευχαριστήσω τον Κωνσταντίνο Παλιό που ήταν στη ρύθμιση των ήχων, τη Βιβή Νικολοπούλου που ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια, το Χρήστο Σαράντο που, αν και ήταν σε τηλεοπτικές υποχρεώσεις, βοήθησε και ήταν εδώ να διαφωνήσει μαζί μου. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν συντονισμένοι στην ΕΡΑΣΠΟΡ. Μένετε συντονισμένοι στην ΕΡΑΣΠΟΡ. Ακολουθεί η μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα με τον Θάνο Μπλούνα και αμέσως μετά η εκπομπή Μπαλαντέρ με τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη και τον Μπάμπη Παπάζογλου. Εμείς θα τα πούμε την επόμενη Κυριακή, 1 με 3. Καλή συνέχεια σε όλους και όλες.